الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورة بقرة شروع داغی دویم حصہ کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت ثابت ایدہ پدریو طریقو باندے یو شجر نسب دا نبی علیہ السلام پا واقیر ابراہیم علیہ السلام تفصیلی بیان شو دویم اس بات دا رسالت و انا ارسلنا کا بالحق چلا وی مارا لے ولے دے وی منے درم طریقہ دا اسباب دا رسالت دا صداقت رسول او دا منکرینو دا طرفنا دا شبہاتو جوابونا نہ اعتراضونو شبہاتو دا غی جوابونا اللہ رب العزت کول پاغنہو شبہاتو کی وہ پاول سپارہ کی دیرشیو دعا اتمونا ہم اس دیزبینی سپارے کی بیانے دا سیقول السفهاء من الناس دا اتم الشبهاء دا غی جواب اتم الشبهاء پا تحویل لقبلی وا قبل بدل شوی وا نو پا دیوانی پا پیغمبر اعتراض کو شبهاء اعتراض داو چتر تازک نمونو پا تیمان نلرو چته د مخکینو انبیو د قبلینا اوریدلې ټول انبیو بیت المقدس طرف ته مونږ کو هغه قبله وا او تا د انبیو متفقون علی قبله پرې خوا دا غیب الله رب العزت سلور جوابو کی تقریبا تر دې آیت نمبر 150 پورے دو جوابونا اجمالن او دو جوابونا تفصیلن او پدی شبہبا نے دیر اگود باز کرے رہے وجہ داوہ چھ دا دیرا غٹا واقعا غٹا حادث را پی خشیو قبلہ بدل شیو ہر طرفنا دا پیغمبر خلاف دا مسلمانان خلاف را پی گنڈی وی مکی والا ہم شروع کرے وے او مدینہ کی یہودوں نو اللہ رب العزت پا دے خبر دیر وضاحت او تفصیل سر خبر کئی مخ کی نوئی سیقول السفہاء من الناس پیغمبر قبلہ بدلی خوبی وقوف خلق با اعتراضون او شبہات کئی نو مخ کی نا ذہنی تیار خوصا نبی علیہ السلام چکلا مکہ کیو نو بیت اللہ طرف تے منس کو بیا چی مدینے تے تشریف روڑو ہجرت کشو بیا قبلہ بیت المقدس ہو بیا شپارس اولس میاش سے آغا طرف تے منس کولو نباد حکمراہ قبلہ بیا بیت اللہ شما دی طریقے سر دو ذرا قبلہ منسوخ شوے مکہ کے بیت اللہ نہ منسوخ شو نو مدینہ کے بیت المقدس نہ بیا منسوخ شو نو واپس بیت اللہ دو ذرا تحویل دا قبلے راغلے دے نسخ راغلے دے سو کوئی نہ اول نہ قبلہ بیت المقدس ہو مکہ کے ہم و نبی علیہ السلام با دا سی طریقے سر ادرے دا چی سیت کی وے بیت اللہ ہم و بیت المقدس ہم دکا پا مکہ کے بیت اللہ سلو رو طرف و تا قبلہ دا کسڑے دا سی ادری گئے وکا دا سی ادری گئے وکا آغا طرف نو کا آغا طرف نو ادری نو نبی علیہ السلام با پا آغا طرف ادرے مثلا دے طرف تا بیت المقدس ہو نو نبی علیہ السلام بدغ طرف نو مخ کنو مخ مخامخ با بیت اللہ مرالو بیت المقدس با مرال پتا بنا لگیا نو زکا ظاہر کی چاچی ویلی چی مکہ کی قبلہ بیت اللہ او بیا مدینہ کی بیت المقدس شوئے نائی تا ددی وجی نا مغالتا شوئے دا چی چونکی نبی علیہ السلام پدا سی سیت کی ادرے دا چی بیت اللہ و مخی تراتلا پتا نا لگیا حقیقت کی وہی قبلہ دا اول نہ بیت المقدس کو نبی علیہ السلام دا سے ادرے دا کلچ مدینے ترا گئے نوم بیت المقدس کو التا فرق کارش التا دا سی صورت نہ شو جوڑے رہے چوم دے بیت اللہ تمخشی اوم دے بیت المقدس تمخشی سکا التا قبلہ او بیت المقدس شمالن جنوبن نی چھے دے طرف تا بیت المقدس تے نو دے طرف تا چھے دے قبلہ دا یو بل اپوزٹ نو آلتا پتہ ہو لگے دا ورنہ خبر اما غزڑا نو بیت المقدس قبلہ وا خود دل تدا سے عمل نشکے دے چھے پدوارو تمخشے البتا مدینہ کے شپاڑا سول لسمیاش تناباد حکم راگے و قبلہ بدلشوا دا بیت المقدس نا بیت اللہ شو پا دی دویم تقریر سر و دی دویم قول دا علماء سر پا قبلہ کی نسخ یو زل رالا دو زلانا او دا قائدہ دا چسکونا نسخ کمی بھی نو خرا و دا دویم قول خرا چی بس دا اول نبیت المقدس تی ام مکہ کی ام مدینہ کی ام مکہ کی فرق نظاہرے دا ام مدینہ کی ظاہر شو او شپاڑ اسول اسمیاش کے بعد بیا قبلہ بدل شو سپارس ولس میاشت مفسرین ویلی ویدہ یا شک دا راوی دے راوی نئیر دی چھ سپارس میاشت رو ولس چادہ دی صحیح خبر ادا دا تحقیق مطابق دا سپارس ولس میاشت دی شک دا راوی نئیر و اصل خبر بلد ایساب دا سکی گی عام طور دا عربم دا طریقہ دا او زمون خلقم دا طریقه ای کله چې مونږ حساب کوو نو په دې حساب کې کله غټ غټ عدد شمیر کسو نپریل دا واړ واړ او کله سره حساب کوي نو کسر وزر ذکر کی مثلا د یو سړی عمر ده شل کالا او دو میاشتې دنه ته تپوس کله کسو عمر ده شل کالا او کل دے وی شل کال او دو میاشتی او پینزر وزے اگر آگا کسر مسر دے کر نو دا طریقہ دا روایات کی چشپاڑ سول لس میاشتی رازی دا غیوی اصل وجہ داوت چرتے چھے کسر پکے ندیش میرے لے نوی شپاڑ اس میاشت او چرتے چھے وسر کسر شمیرے لے دے نوی لس میاشت دا سنگا نبی علیہ السلام ہجرت د مکی نه مدینه ته شروع شو په یکم ربیع الاول د کور اوته یکم ربیع الاول باندې نبی علیہ السلام د کور راوغت درې ورځې غار کې تیر کړې بیا نور سفر شوه دا سفر بیا اته یا لس ورځې شوه یا دل سفر په دما مدینه ته قبا تا چی نبی علیہ السلام رسید نو دا لسم دو لسم ربیع الاول یا دیار لسم سور لسم دا سی اندازہ وا نو دا ربیع الاول میاش نیم تیرش پس سفر کی نو دا ربیع الاول نیم کی رسید لیدے قبا تا رسید بیا قبا کی نبی علیہ السلام سروزی تیری گڑی دی چاوی سور لسم روزی دی و چاوی سجیری شوزی دی بارحال بیا نبی علیہ السلام دا قبانا سورلس یا سریر شوز بعد روان شوه دے مدینی شہر تا قبا دا مدینی نبہر وا ابتدائی خار دے ابتدائی کلے دے مدینی دے چننوز نبی علیہ السلام قبانا بیا مدینی تا نن روان شو چکلتا نو دا مدینی دا شہر اول محلہ اغا بن سالم بنو سالم طور سے د جمعی موز ٹیم پیرا نو پا غزی جمعہ اکڑا اول جمعہ اسلام کے لغا شروع الدا جمعہ جوڑ دے اگے تے مسجد جمعہ ہوئی حسن بیا نبی علیہ السلام مدینے کا دن نشو پدی حساب سرا ربیع الاول باندھے نبی علیہ السلام تلے دے مدینے تھا نورا روان ربیع الاول کال پورا شو دولس میں اچھے شو نورا روان کال شعبان کے تقریباً پنزلسم شعبان باندھے قبلہ بدلا شو نو دیو ربیع الاول نبل ربیع الاول پورے سو میں اچھے شو دولس کا نور پسی اس میرا ربیع ثانی جمادی اول جمادی ثانی رجب شعبان نو سوچ ولس ولس میں آشتے پس قبلہ بدل شو چا دے کسر سر حساب کرے رہے کسر کسر بکے خیال ساتلے اس میں رد کے راوس سے نو آغی تش پارس میں آشی جوڑی کی دوائی در ربیع اول نصفر لس رضی ہوا سا او دیکھو شعبان نہ تین زل لس ہوا سا میں آشوا کا نشوا نشپارس دراوی چې وای شپارس ولس میاشتې هغه دغه خبره بهرحال شپارس یو ولس میاشتې بعد قبله بدله شوې ده خو د قبلې بدلېدو نه مخکې الله رب العزت پر اولنی یاد کې تنبیه ورکړه او ورسره یو جواب هم کوي سیقول السفهاء زرد چې اوبه وایي بیوقوفان یاسین د پاره دا تاکید دی سیقول من خام خاویبا سیقول سفهاو خام خاویبا بے وقوف من الناس دا خلقونا خلقو کے چکم بے وقوف کسم خلق دے ادا اللہ پا دے نظام نپوئی پا نسخ نپوئی وغیرہ نائی بوئی ما واللہم سشی اگرزول دوی ان قبلتهم دا خپل قبلینا آخر دا سچلو شو دا سشو چی دی دا خپل قبلینا وارو دیو قسم لا ما ابہام انتے خبرہ کرے دا مقصد پا پیغمبر اعتراض ہو چچا والا پیسی ورکڑے دچا ایجن شو دچا پا سازش باندے قبلہ وارو لا دے پیو قسم لا الزام ما واللہ ہوں آخر سے چلو شو دگنن سبا حق پرس حق خبرہ کئی مخکینی خبر پا بیدات و شرکیاتو کی پروتی خبر شی شیر بیدت پری دی مسئلہ و تا بدلائل و مازح شی اگا مسئلہ شروع کی یو کو رکھنا دا جوڑی بارنا والا سرالا خبر دینی بدل کر نو دے پنبی علیہ السلام یو علیہ السلام لگو دینی وی بدل کر طول انبیو دین دو چھ بیت المقدس قبلہ و دے بیت اللہ تا مخ کئی ما واللہ ہوں سشی وارو دین قبلہ دین نقبل قبلین اللہ دیا قبلہ کانو علیہا چود بی پارے کمی قبلی تا چی دی مخکو روان دے مخ کے یعنی بیت المقدس دا غین آخر سشی وارو دا سچلو شو اخو دا طول ہم بیو قبلہ وار دا اعتراض یہود شورو یہود خو پدی خپشو چی دای قبلہ بیت المقدس ہو نوی زمگا قبلہ پریخو خپو تو گو ردا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مون سره په عرص کې اختلاف کوي تر دې پورې چې قبله را نه جدا کړه دې زمون دشمن دی وي مکی والا ال ته پرا پیغمبر دې شور وکړي او یې زه خیر رو رو به واپس زمون دین ته راځي قبله را سره ومنه لوس به دا نور دین هم مني نایدا پرې پیغمبر دې شور الله پاک جواب کوي ما یې سلور جوابونه دي یو دو اجمالی او دو تفصیلی اجمالی جواب لان قل ویورت پیغمبر اللہ المشرق والمغرب دا اللہ پا اختیار کے لئے مشرق و مغرب مشرق مغرب ذکر کر شمال جنوب پہ قیاس مطلب اطراف تمام دا اللہ پا اختیار کی پدی طرفونو کی کمال نشتا چگنی دا مشرق دے بابرکت ہے دا مغرب دے برکتی پدی شمال و جنوب کی رست کمالی نا پا اطرافو کی اس کمال نشی کمال خو پا کیا پیدایشی چی اللہ وی دی خواہ مخ کے نو سب پور بیت المقدس تا مخکول دا اللہ حکمو اوز دا اللہ حکم بیت اللہ تا شو نو دا اس کمال نی ویو خبر کی ثواب و کمال پیدا کی دل دا دا طرف دا وجی نی مو خود طرف پرس نیو چی مون دی دا سمت عبادت کو مو خود اللہ دا حکم تابیو قل وایو د پیغمبر اختیار د الله کې مشرق او مغرب او اطراف دي او يهدي من يشاء هدایت کوي الله چل رچ واړی لا صراط مستقيم الله رې نیتا نیغ لارے طرف تا ہدایت دا اللہ پلاس کرے نو دی امت تے دا نیغ لارے ہدایتو کو دا بیت اللہ تا مخکول صراط مستقیم او دیتے توفیق ورک یہودو تا توفیق نہ ملائی پکار راوے چی دی مصر قبلہ بدل کرے ایمان پی روڑے ولیکن دا دا توفیق خبر اللہ مومنانو تا ورکو منافق دے یہودو تے ورنک دے جمالی جوابو اطراف دا اللہ کم طرف تا حکم کئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دا علت بیانای وجوی دلیل بیت اللہ را بدلولو بیت اللہ ولی قبلہ کړو بیت المقدس هم پریکو دا اغی یو وجا او علت حاصل بیدی دا بیت اللہ ذکر قبلہ کڑا دا دے قبلے دا باس نوے او دا رکو یو نیما دا ہم دیر گھانا دا سیلا کولو نزو بس آیات آیات بانے ادری گا مودا تیویم او توجو کوئے ربت بے لگی انشاءاللہ تڑی کی اسی نہ تڑی کی وکذالک مائے دا علت تے دا دے مخی دا قبلے بدلولو قبلہ مولی بدل کڑا دا بیت المقدس نا بیت اللہ تا وی وکذالک حاصل بدئی تاسلم بیت اللہ قبلہ زکر رکڑا تاسو امت بہتری ہے امت وسطا نو دا دنیا بہترین زین ستاسو مرکز او قبلہ کڑا دا مطلب دا دی امت مقام و حیثیت بنور امتنو کے دا مرکزی امت حیثیت تے نو دا دنیا دا عالم مرکز بیت اللہ دے مرکزی حیثیت امت لا مرکز جوڑ زکا بیت اللہ دا مکہ دا دا ٹول عالم اور دنیا مرکز دے پا دو اعتبار یو حدیث کی راجی چکل اللہ پاک دنیا جوڑو لا نو دا ٹولی اووے سمندرو اللہ پاک دے سمندر دا پاس ازمک خورا کڑا خدا ازمک دا سے خورا شوا شنن سبا کم زیدہ بیت اللہ را دے بیت اللہ پزے باندے یو میخو یو سلاحو آئین ازگ را غنڈو تاسو کتلی چرتا پوگو کے بان سولاری این ازگ را توشید نو اغا زگ اللہ خورک نو دنیا دا دق زین خورا شویا یو دویم جغرافی اعتبار سرا سعودی عرب و مکہ پا خط استوا پراتا را سوک چه جغرافیه سناسه پیجنی نو مکه پا خط استوا دا او خط استوا دا دنیا مرکت نو پا خط استوا بانده واقعی دا بیت اللہ جغرافیه اعتبار سرم دا دنیا مرکت زکر دا عرب دا دعوه دا سعودی والا چه دا عالم سٹینڈرڈ ٹائم دے دا مکه نشوروش دیو جناوی دا کوشی شکو و مسلمان بے غیرت دے بے خونده دے دا نور حکمرانان آئی نن سبا تسوک تری بلی تری یا با تصویرونو کی تصویری دی چرا بیت اللہ نے باہر یو غٹ تاور جوڑ کرے دے او پائے غٹ کلاک لگو لے دے سٹینڈرڈ ٹائم بدا گئی دا دوی چکم گرینیچ کے سٹینڈرڈ ٹائم مقرر کرے دا خود دی سر زوری دا او سٹینڈرڈ ٹائم زی نرے سٹینڈرڈ ٹائم زی مکار بارحال نو دقا اللہ رب العزت وی چی دا بیت اللہ دا لزک مرکز کر چستا سو حیثیت مرکزیو نو مرکزی حیثیت لرون کی امت لا غور و مطلب غور مرکز ور وکذالکم دارن جالنا کم گردولی تاسو کذالکا دارن سنگ دارن یا مطلب دا وکذالکا دا زمون کمال لے بس دا سی معنی ہوگا تشبیح چا سرم لگاوا دا دا حضرت سے معنی دا مولانا حسینی دے ملا چکل مکہ کے سر تشریح نہ جڑے گی او کذالک لفظ روڑی نو دا اللہ رب العزت پل کمال بیان ہے وکذالک اللہ ایدا سما کمال لے چ جاننا کو امتا تو اس میں مرکزی او بہتر امت گرز ہوئی ہے یا کاف پمانہ دا لام دے ولذالک دا مخ کی قبلہ میں یہ اوگر زولا ولی ولی ذالکا دا دا دی وجی چی جالنا کم متا وسطا تا اسو بہتر امتی ہے نو بہتر زیمے دل در نو کاف و کمانا دلانش وکذالک دا زمون کمال لے یا وکذالک دا دی وجینا چی تاسو لمی قبلہ درکڑا دی وجینا چی جالنا کم گرزونی امگا تاسو امتا وسطا امت وسطا بہتر و ورا وسط عدلا خیارا ابن جوزی مانا ہے بہتر امتی ہے عادلانی ہے دا دی وجینا میں تاسو لے بہتر زیدہ ہے او وسطن یہ دا ولی ستام سودا مرکزی حیثیت تے وسط مرکز تے ہوئی کیا مرکزی حیثیت نو دا دنیا وسط بیت اللہم دا مرکز وسط عادل او خیار تے ہوئی بہتر عادلان عادل چاہ تے ہوئی عادل اغا چاہ تے ہوئی لکی چھے اغا قابل اعتمادی او قابل اعتماد سڑے پا گواہے کے پیش کے دیش یو سڑے قابل اعتمادی نو دا گوائی قابل قبول دا امتم وسطن من عدلن عادلان دی نو چھے عادلان شو نو لتکونو شہداء للناس اس پا خلقو گوائی گوائن دا امت گوائے پا خلقو بان بہتر امتی ہے دید پار لتکونو شہداء چی شیطا سو گواہان علنا سے پخل کبانے ویکون الرسول علیکم شہیدا او شی پیغمبر پتا سو باندے گواہ مراد دا دین بیا قیامت تے قیامت کے با پیغمبر پتا سو گوئی او تا سو با پنور امتونو باندے گوئی گوئی دا دا دے امت خصوصیت سنگا گوئی بھئی پیغمبر گوئی اللہ ما دوی تا دین رسول لے دے امت تا او دا نور انبیاء بوئی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بل پیغمبر چلما دے امت خپل خپل امت دین رسول قومون امتون با انکار کئی نو دا انبیاء دا پار با گوئی دا امت ورکئی دا امت با پاسی دا انبیاء پتائید کی چاہ واللہ دی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دین بیان کرے ہو نو دا آوی قومون با اعتراض کی چی دو خواہ وقت کی نو امت با جواب کئی مونگ نو خو مونگ تا اللہ پیغمبر را لے گلے ہو کتاب را گلے ہو پا کتاب کی تا تذکرے ہو چی دے انبیاء دین بیان کرے ہو نو یا شہادت علی الناس دا آخرت مراد دے آخرت کی او یادوے مانا شہید پمانا دا بیان اون کے بیان کون کے لکا دغ مانا تفسیر جامع البیان او موز القرآن کے شاہ عبد القادر دا مانا کرے رہا چی شہید پمانا دا بیان اون کے او دا صورت مزمل دے آیات دلان دے کڑے چھے نارسلنا کا شاہدہ شاہدن نو شاہد اوئی سمانا نو جامع البیان والا وئی چھے شاہدن مانا دا شاہد اللہ بالوحدانیت دا اللہ توحید بیان ان کی او موز القرآن کے شاہ عبد القادرم وئی شاہدن علیکم بیجا ہم نے بیجا تمہاری طرف رسول بتانے والا تبر شاہدن بتانے والا بیان ان کی ندویم تفسیر بیدائش مراد بتی دنیای دا پیغمبر اللہ دل را لے گلے چھے تاسو تا دین بیان کی اس تاسو دے مداری دا چھے تاسو با شہادہ لنناس خلقو تا دین بیان ہوئے نو شہادت لنناس دوے ممانا دا اللہ دین تبلیغ دا اللہ دا دین بیان مخلوق تا کول دا دا دے امت خصوصیت دا امت با پارام نیناس دے با بیان کریں اگر پیغمبر والا ذمہ داری کو پورا کریں نو دنیا کی تشہادت علی الناس مراد دے تبلیغ و دعوت و تعلیم و تعلم لتکونو شہداء علی الناس دے دا پارش شیطا سو بیانون کی خلق و تد اللہ دے دین و دا قرآن و یکون الرسول و شی پیغمبر علیکم شہیدا پتا سو بیانون کے پیغمبر بتا اس کا بیان کے اتا سو خلق و تا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا دا دویم جواب دے دا تحویل لقبلے تفصیلی تفصیلی جواب لن جواب کو مشرق مغرب دا اللہ لاز کی اطراف دا اللہ لاز کی کل خوخشی کم طرف تے خوخ حکم کئی دویم جواب تفصیلی قبلہ ولی بدلش وما جعلنا القبلۃ التی مغند غرزول قبلہ التی قبلہ کنت علیہا چتوے پاغی باندے الا مگر ددیل پار لینا لما چمخ کارکو دلتا علم پمانا دخ کارکولو لینا لما اے لینا زہارا کارکول اظہار و تمیز سے مراد دے روح المانی دا مانا کرے دا لینا لما چمخ کارو جدا کو منغسو یا تبع رسول چی تابیداری لپیغمبر کئی سوک چی دا پیغمبر تابیدار دی دارا جدا کو میں مندا چانا ین قلبو علا قبائے ہی چی اوڑی او گردی پا خلو پندو باندے آقبائے ہی پا پندو اوڑی او پا پندو گرد مطلب سا قبلہ میں دیلا بتا لکڑا چی تابیدار او غیر تابیدار خکارو اسی آیا وی چی تابیداریم او چی دا قبلے حکم رائشی نو پتہ بولے گی چی پیغمبر پس مخصو کڑی یو اعتراضو نسو کئی نو تابدارو نا فرمان بخکارش مطلب دا قبلہ میں دیل بدل کڑا چی منافق و مومن تابدار و غیر تابدار خکارکم امتحانو کن او پا امتحان کی پتہ لئی دوست سوک دے دشمن سوک دے تابدار سوک دے پتہ لئی تابیدار سوک دے او نافرمان سوک دے نو اسے خو ار سوک پسین اللہ سیگ دی سیل تابیدار امخا اسے با منافقان ہم بے منافقان ہم نبی علیہ السلام دوے لگے دمگ دا بختانوں مثال لے وی تابیدار وی علال کڑے چھر گئے ہم گا نا اللہ ہی سے پتے ہو لے امتحان کے پتے لگی اسے پتہ نہ لے امتحان راشی سختی راشی مقابلہ راشی نو پتہ لگی چہرہ کا وزا تابیدار دے دا نا فرمان دیو جن یو شاعر وی جز اللہ شدائد کل خیر اللہ دی وی دی امتحانات او دے تکلیفوں و مسائل و مصائب تا دیر لوی خیر اجر ور کی وی پدی ما دوست و دشمنو پیجن نو پا تکلیف مصیبت امتحان کے دوست دشمن پیجن دلی کی قبلہ میں دے لپار بدل کھڑا امتحان شی پتہ ولے مم مین قلی والا کے بے او قران عجیب ٹکی ہوئے عجیبا نقطہ لور اللہ وی قبلہ میں بدل کھڑ دے لپار لینا لو میت تب رسول مم مین قلی والا کے بے د پیغمبر تابے دار سو گرے او مم مین قلی والا کے بے او پپوند باندے چول پپوند باندے تاوی دن کے اوڑے دن کے سو گرے پوند باندے اوڑے دل کنایا کا نافرمانے لگا ہو دے نافرمان تو پوندو اوڑی دن کے والے وئی جیسا کہ وئی تو وہ رہا لکا مثلا دلتا مناس پدے کہ وہ سڑے خپشو بس نجی زخو بزا قرآن نوے خپشو نچی بوٹشی سبا کئی منتا بشا کی پوندی کی روان بشی گیا یعنی کاری والا آخر بے پوند اوڑو دامان ہو لیکن قرآن دا سے اچھی بٹی کی وئی بدا قرآن پڑے ٹک کم ڈیر لوے حکمت کی مین کالی والا کے دادا یہ محاورہ دا عرب ہے پختو تیرا والا وا نو پختو کے دا محاورہ من سنگ ادا کہ وہی پلان کے پپندو چور لک ہوئی پپندو چور لک نو پپندو چور لک سو کوئی ہاں دمان کا نا دا مطلب سنگ عجیبا تاریخ پہ اللہ اللہ وی گورم دا پیغمبر تابیدار سوک دے اور ڈم سوک دے اندھے ڈم ہوئے مم مین قلی والا قبے و انکانت اگر چی دارو اللہ قبلی لکبیرتن دا خود دیر غٹ ازمائش ہو غٹ ازمائش گران غٹ او گران ازمائش ہے زکر طول دنیا یو طرف تا وہ دی قبلہ بدلش دیر گران یا ان مخفف من المسقل لے فمانا دا یقین وَإِنْ كَانَتْ يَقِينًا دَا قِبْلَ عَلُولَ كَبِيرَةً دا خُدِ غَرْتْ عَزْمَائِشْ وَقْرَانْ كَارُو إِلَّا مَگَرْگَرَانْ نَدَيَ لَلَّذِينَ پَاكَسَانُ حَدَ اللَّهِ چَا اللَّهُ وَلَا تَوْفِيق وَرْكِرِي ولیکن صحابه کرام توفیق والا خلقو ایتا دا صدون خبر نخ کاری دا پیغمبر ولالو او پمانزکی وارد صحابه مر پسی ور وارد ایس خبر نو ایتا سگران ایماندار سڑی دا پا دین عمل کول ایس گران نی اتا آسانی دا خو چه با ایمان دا اغتا گران ایس وجو نورتا کئی دا مومن سڑی نخدائی چه دتا دا دین عمل دا شریعت عمل دا سنت عمل آسان خکاری که خلق ور پسی خاندیه کو پراپیگنڈی کئی دا خو کمزور ایمان والای چه دا شریعت خبر ورتاو که نو دیو یرا بیا بدا خلق شتوی غم خادی راشی جان نو پا غم خادی رسم و رواج و بدعاتی تو تیلک دا رسم و رواج بدعات مکوا یه رجی صحیح خبر صحیح دا خو بیا بدا خلق وی دا دا کمزوری ایمان نخی او مضبوط ایمان دی چه وین کانت لکبیرا الا للذین هدى الله ظاهر بگرانه خو ایماندار شدی تا دیست خبر مخکاری ویلی خلق خلق بسو رشید احمد گنگوی رحم الله آغا خپل پیر تا استاد تا خطو لیک حاجی امداد الله مکی تو مفتی سب دیر لوی سڑه فقیح النفس لے محدث مفسر لے فقیح تردے پورے جی شان ورشا کشمیری لکھ لی چې زمون رشید احمد گنگوئی د شامی نه زیات افقه ہو شامی نه ډیر فقیح ہو نو رشید احمد گنگوئی رحم الله پل استاد کا خط لے گئے ہو او خط کے وردوی یو دری خبری یو دا چه طاعت او عبادت راتا آسان دے پا نسبت دا معصیت او گناہ اللہ راتا طاعت آسان کرے دے معصیت راتا گران کرے یو دا شر دا دا اللہ نعمتی جی سڑی تا نیکی آسانش او دویم که زمان خلق بد رلے وی یا میں صفت کئی نو دا پا ما اثر نکئی که خلق میں دیر خوب وی کنا نو ما کی تبدیلی نرائی تکبر او کو خلق میں سپکو یوں میں پی پروانی سمارا دستا سلاس کے خونی او درین اللہ را شاگردان را کری دی او دا دین پا خدمت کے اخت دینو پر خوش آلے دا دریشین اللہ را کری نو یو ادغو چی اطاعت راتا دا معصیت پا نسبت آسان علی رضی اللہ عنہ ہوئے وی مالا پا سخت گرمے کی پا اگدو روزو کی روجہ دے را خون را کری چی سخت روجہ نو مالا خون را کری دا دا نیک او تابیدار سڑی نخی اغا بانده سخ نا سخ بوش دا عبادت اغلا سرور و خون و لذت ملائی زکا دا دا عشق و دا محبت خبری نو نو پا عشق و محبت کے عاشق که دا معشوق طرف نا ارسم را تطریب برداشت کی دیلا مزا ورک او کم چی سڑی کمزور ایمان والا رے نو اغا تا آسان ملم دیر لے بوش و گرانخ کاری وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا لِلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اگر چه دا اڑول دا قبلی یا یقیناً اڑول دا قبلی دا غٹ ازمائش یا گران کارو الا مگر گران نلے للذین هدى الله پاکستانو چه اللہ ورطا ہدایت کرو وما کان اللہ نلے اللہ لیوزی ایمانکم سوال پیدا شو چه قبلہ خو بدل شو او قرآن وی صراط مستقیم دا بیت اللہ دے مخیوی کن یهدی من یشاء الی صراط مستقیم صراط مستقیم بیت اللہ تو ہوئی نو سوال پیدا شد بعض صحابہ پا ذہن کی چه اغا صحابہ کرام چه اغا دا قبلے بدلے دون مخ کے وفات شیوی او بیت اللہ طرف تے منز نہ دے کرے نو دائی منزو نو سر بسی کی صراط مستقیم خو بیت اللہ دا اشکال پیدا شد نو اللہ وی ننا دا غی عمل نہ دے زایا او وقتی کاری بیت المقدس تموز کو خدا اللہ حکم وکانا نئے قبول لے او وقت اغا قبلہ وزا قبلہ وما کان اللہ ندے اللہ لیوزی ایمانکم چیزائی کیستا سو منزونا ایمان فمانا دا سوالات امام بخاری مانا کہ ایمانکم اے سوالاتکم سوالات اللہ ندے چیزائی کیستا سو منزونا امخ کی شیری شیر ان اللہ بے شک اللہ بننا سے بخلق رعوف رحیم خامخام مشفق دے مہربان مشفق دے د دفع د ضرر نه بچ گئی او رحیم مہربان دے نو منفعت او خیر ولا ور گئی نو اللہ دلدا قبلہ دا خیر در کلم قد نرا تقلب وجهک فی السما فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام. دوس حال بیانی دا نبی علیہ السلام پا وقت دا تحویل قبلہ دا پیغمبر کیفیت او حالت سو چی قبلہ دا بدلی دا یا دا دغی قبلی بدلی دو تنیزی روزو حالت سے دا آیاتم دا مشکلات دا قرآن نہ دے او دا دے دو تفسیر کی یو عام تفسیر دے او دویم زمون دا حضرت سے مولانا حسین رحم اللہ تفسیر. عام تفسیر مطلب حاصل دار ہے چی نبی علیہ السلام چی لا قبلہ نو بدل بیت اللہ لا قبلہ شو نو نو نبی علیہ السلام تا مخ کی خوب پتا وچی قبلہ ببدلی تبیلی شیو قبلہ ببدلی گی بیت اللہ بستاسو قبلہ. دا نبی علیہ السلام شوق و خواہش داو چی دا قبلہ بدلی شیو بیت اللہ تا مخ کم زکا مکہ کی بیت اللہ طرف تا موس کو مدینہ کی بیت اللہ نمخ اوڑی دلے نو دے خواہش او شوق. نو نبی علیہ السلام بچی کلا مانزے کے ولاڑو نو بار بار بے مانزے کے اسمان طرف تک قتل چی کلا بے جبریل رشی وحی بروڑی او حکم بوشی چی قبلہ بدل شوا نو اللہ پاک آ حالت ذکر گئی نو ورلت سیو ورکی پیغمبر تو خو بار بار اسمان تا گورے خوزا منگا بتا دا غی قبلے تا بدل کو خیر خپکے گا ما قد نرا یقینن منگوینو تقلب وجہ کا اڑول راڑول دا مخصا فی السما فی پمانا دا الارا الى السما برا اسمان طرف تا اسمان طرف تا مخ اڑے راڑے منتعینو گورو سارا پریشانی سارا شوق نو فلن ولینکا پس خام خامون با اگر زوتا قبلتن قبلی تا ترزا چی تیخ وخے کما قبلت چی تق وخے غیبت وارو دا ترزا ها مزارے با پمانا دا مازیش چتہ کما قبلہ کو ہے اگے سب دی واڑو دی ول تسری ورک او ذا فول نے سرا امر راہ ہے تحویل لا قبلے نو بیا پا موقع چ کلا قبلہ بدلے دا حکم راہ ہے فول لی وجہ کا شطر المسجد الحرام خاص مخو گر دا نو مخو گر دے دا یو معنی دے و معنی دا حضرت سید دا مولانا حسین رحم اللہ او اینا دا سی تقریر نہ دے مطلب بل اوئی دا فی پخپل مانا پریرا پمانا دا اعلام کوا او تقلب اڑول راڑول نا تقلب پریشانے طویلی کی پریشانی پریشانے طویلی کی او دا لغت دا کتاب حوالہ بے ورکول سراح دا لغت کتاب دے اے کے دا تقلب مانا پریشانی کرے دا وی کا حیت تتقلب فی الرمضاء زہرن لبطنن لکمار چی پسہرا کی وی پخیٹ او پشا اوڑی روڑی دغا استراب او پریشانے تبیری کی نو تقلب پا مانا دا پریشانے او فلنولینکم پخ پلا مانا او ترزا ہم مزارے پا مزارے باندے کم نو پدی کی بدی چی تاویل کول بنواری فی بم پخ پلا ماناش او ترزا ہم مزارے بم پمانا دا مزاری شی صرف تقلب پمانا دا پریشانے نمانا دا حاصل بے دی. نبی علیہ السلام چی قبلہ بدل شوا نوی قبلے بدلے دو باند خپاو پریشان چرک دا قبلہ سمود باد لیٹ بدل شو نو خباوا ذکر دے وقت یہود منترور رانی زیکی دل کیدیشی تا کتلے وے چی دی خوگو را زمون پا دے قبلہ دی کیدیشی اسلام تراغلے نو نبی علیہ السلام تا اللہ وی قبلہ میں بدل کتا پریشانے چی دا یہود رانا اون تریگی اون تختی دا خورانیز دیکی دل رو رو نو ٹک دا چی تا پریشانے منتا بر اینو لیکن تم چی کمی قبلے تواو میں اس کو فیلال پریشانے اس طرح روزی بعد وقت پا دے خوشحال ہے چی خدا چی دا قبلہ بدل شوی دا نا یو خود پاسیم بیمان دینا مئی نہیں در تقریر کر او پات شدا چی آگا مانزک بے بار بار قتل یا غد ابتدائی وقت خبر آوا ابتدا چی پیغمبر بار بار قتل بے عروس کو دے یهودو تو قتل نوی چیزا پریده دا بیت الله بیت المقدس قبله سا وقتا پوری خدا چی دا یهود را نیزیش ایمان رو دی او پای بانی روز تو سا قرائن و دلائلم حضرت سیب بوی کمانا ودا کوای غتمیم قد یقینن نرامون گوینو تقلوا اغا پریشانی و استراب وجه کد مخصطا پی سمای بر اسمان کی منگوینو چیت پر قبل بدلے دو فلال خپائے پلن ولینک بس منت اگر زولے دانا چو بری گرزو فلحال منت اگر زولے قبلتنا قبلیت ترزاها چی آئندہ بے تقوی حکے آئندہ بے تقوی حکے تب دا یہود حقیقت معلومش چی دا زدیان دی کدا قبلہ بدل نموے نمم بدل شوے نموے نمم دے یہودو ایمان نروڑا نتبا پی خوشالا چیزی خدش بدل شوے فوان جواجی کا شطر المجل حرام دا اس امر پا تحویل لقبلے قبلہ بدل شوا نو حکم را رہے دا غا حکم اس خیل فوان لے اگر دا وجہ کا مقبل شطر المجل حرام پترب دا مجل حرام وحی سما کنتم او چرتم چیئتا سو فوان لے اگر دا وجوہکم بل مخون شطر و طرف دا مسجد حرام دا امر دا تحویل بالقبلہ رے بس حکم راغ نبی علیہ السلام مخواڑو دا واقع کم زی شئی ہوا دا تحویل قبلہ دا نن سبا چی کم خلق حج عمرے للاشی نو مدینہ کی او جماعت تے اگے تا مسجد قبلتین وی یا زو قبلتین وی نام طور مشہور ادا دا چی پدی جماعت کے دا قبلہ بدل شوی دا جماعت نو پدی زن پوئی دا قبلتین مسجد چی پیوس دے دا دا وقت کی جماعت نو دا یو صحابی دے دا دا کور دے دا صحابی کور دے اگا صحابی مور نیک خدا و صحابیه ده دی نبی علیہ السلام لی دعوت کرده نو نبی علیہ السلام و یو سو صحابا چی ده دی ده کور افراد مرسره که نو پینزش پک کسان جوڑه ده دی تلیو ده مصبخین روٹه تیم نبی علیہ السلام دوی که را خوراک روٹه او خورا نو ده با ده نبی علیہ السلام عادتو ده برکت ده پارا چی چا کربلا نو کور که بی مونس کو ده برکت او دعا ده پارا نو دی کرے روٹے او خوڑا دی والا دعوت ور کرے نو دے نبی علیہ السلام و صحاب پاسی لے لہ مازبخی موزو مغی کور کے او نو چی پمانزو او درے لے بیت المقدس سے مخو دوارا کاتا موزی اغا طرف تک کرے او چی حکم را گے جبریل وحی روڑا قبل بدلش نو مانزکی نبی علیہ السلام را وڑے نو سلو پیز کسو پس را وڑے واقع اصل کے دے کور کے شہر قبلے بدلے دو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغل مازیگر مسجد نبوی تا نو دمازیگر منزیم بیت اللہ طرف تکڑے قبلہ بدلشن الترا پاول منز مسجد نبوی کی چرے بیت اللہ طرف توش بیا دا اطلاع بانڈو تکلو تور سیلا نو سبا سحر منز اغا قبا تا دا اطلاع ورسیلا نو قبا کی دا سحر منز کی قبلہ بدلش دیو جنا دا تدبیر شینی نو احادیث سڑے گوری نو کلم ازیگر منز راضی کلم از بخین راضی کلم سوہر راضی کلم از نبوی راضی کلم قبا راضی نو اصل خبر دا دا طول پا قبل دے سیدی و نبی علیہ السلام چھ مانزکی و قبلہ بدل شوی دا 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 صحابی کور کے دا مدینہ کے اول ذل مزی نبوی کی دا مازیگر منز شو بیت اللہ تا او قبا تا اطلاع دا سار مانزکی و رسے خبر اصل دا روس تو بیاد دا غی کورن جمعہ جوڑ شوی دے نزو قبلتین ورد ہوئی فوالی وجہ کا شطر المسجد حرام اوگر دا مخبل لی پترب دا مسجد حرام باندے وحی سما کنتم و چرتم چیئے نبی علیہ السلام تا حکم شوس امت تم اشرام بشرا یاست آتا ہے وی دا غی کسان اشرام بشرا دا غی ندی سرب چی پدے مانزه کی قبلہ بدلے دو کی پیغمبر پس مخڑو لے اگر ٹوٹل پیزش پک کسی دی اشرم و بشرا حق خلق دے چی نبی علیہ السلام ور لدنیا کی دا جنت زیر پنوم ور کردے دا سا ٹوٹل سواب جنتی آنی او پنوم چلکت جنتی دا نو دا لس کسان دی او دا پیو مقننی دا مختلف مقوبانے یو صحابی یو کار کڑے دا پا مقوط ہے تجنتی پبل او قبل صحابی کڑے دا سی دا پیو دینی دی ویلی شیدی خدا چکم مشہور دا پیو زینہ دا زان زان لے بارحال نو دا حکم پیغمبر تا فولی وجہ او دا حکم امت تا فولی وجوہ حکم وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اس درم جواب دا تحویل لقبلے درم جواب دے دا اجمالی دے اجمالی جواب کئی قبلہ میں بدل اکڑا خدا قبلہ بدلے دل دا دے پا حقانیت دا زال ملیان ہم پوئی دا پا مخکینوں کی تابونوں کی مچ قبلہ ببدلی ذکر تورات کیوں چھے دا پیغمبر با بیت المقدس تا موس کئی او بیا با قبلہ بدلی گی بیت اللہ بای نلوی دی ملیانو تا خمالوانا وین الذین یقیننا کسانو تل کتاب چورکڑ شور تا کتاب لیالمون خاما خاغوی پویگی چاننو الحق دا تحویل دا قبل حق دا میں رب بیم دا طرف دا رب دا دوینا دا رب دا طرف ندا حق سش ومن لاو ند اللہ بغافل انا خبر اما دا غصنایا ملون چی دویے گئی وز بی پویری و خبر پتی نا اللہ بے خبر اندے وصر با پوش ولین آتیت اللذین او تل کتاب بکل آیت ما تبی و قبل تک تنبیح دا مومنانو تا نبی علیہ السلام دا او ذکر دا عناد دا اہل کتابو دا اہل کتاب سر دا پر دیر عنادیان ولین اتیت اللذین او کچر اترات لو کیا کسانو تا اوتو الكتاب چورکڑے شرد ورد کتاب دا مولیان اہل کتاب یہود و نصارا کتو ترات لو کے بکل آیت پا ہر قسم دلیل ہر قسم دلیل ورد پیش کے چھے دا قبلہ حق سچرا بے ہم دون رسد دیان دی ما تبیو قبلہ تک تابیداری نے کئی ستار دے قبلے در زد و عناد دا وجہ وجہ سے اثر نہ کئی وما انت بتابین او نا تتابین وما انت ونے تو بتابین تابیدار قبلتم ددید قبلے ایستا قبلہ نہ منی او نو خیر بس دا ہوئی قبلہ نہ منی علیکہ نو دا سا خبر شوا یو سڑے غلط کئی تب ہم غلط کئی وہ یو استا قبلہ نہ منی وہ اس سے پروے کے تیم نہ منی نا دلتا دا خبر پمانا دا نہیں باندے دے خدا حکم دے دا خبر نور کئی دا نہیں دا وما انت بتابین پیغمبرانو تم تابیداری مکو قبلتهم دا دی دا قبلے نہ مانش نا دا اللہ حکم ایستا قبلہ نہ منی اغا حقا سچا قبلہ دا اللہ حکم دے دی دا اللہ حکم نمانی نو امان تا بتابین قبلتهم تم دا دی قبلی تابیداری مکو ولی اغاز قبلہ پاتے نشو قبلہ پاتے نشو کا اسی او سڑے دا بیت اللہ پتے بیت المقدس طرف تا مخ کئی موس کئی کی با نکی وما بعضهم او ندی بازی دا دوی بتابین قبلت باز تابی دا قبلی دا بازو خفل منس کے مزد او عناد دے زکر یہود و نصاران پدے کے خلافو دا یہود و قبلہ سخراوا سخرا پدے بیت المقدس کے غٹا گٹا دا دوی واغی تا مخ کاؤ او دا نصاراو قبلہ اغا بیت و شرق بے ورتوے بیت و شرق مشرقی طرف لکھو وی عیسیٰ علیہ السلام سے کلا پیدا کیا دا رستو و مریم کی راشی سورہ مریم نو مور مشرقی طرف تا ترے وی ایدا بچی نمبر دیوس مشرق تا پل قبل وی وما انت وما بعضهم نجی باز بتاب انتاب دار قبل تباز قبل تباز ولین اتبا تا احواهم او پچر تا تابداریوں کی دید و خواہشات من بعد ما پس تاغین جا کچتا تراغ من العلم علم وحی رالا علم رائے حق قبل دادا بیاد دی تابداری کے من نکب شکر تبیزن پدا وقل من الظالمین دا ظالمان و نشی دا ظاہر کے خطاب نبی علیہ السلام سرخ کاری خدا خطاب دا قسم دا کنائی نرے خطاب قسم دا کنایا دا ستوئی دا اصل کی پیغمبر مخاطب کئی خو اوریے امت تا پختانہ متل کئی وی لوری تا تے ویم و انگوری تے وورا نو دا باز خواقیانی چرا دیرے مکارے و چیزے و اگئی کہنا نا با اورون لور تا کئی و انگور تے وورے دا چی کہنا بارحال نو دیتا وی کنایا خطاب دا قسم دا کنائی نا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا خطاب کئی خو اوریے امت تا منتوئی وہ رہے حکم خوراق ہے سینہ سوال دے یہود تابیداریو کے نو بیا انکہ ذل من الظالمین ظالمانو نہ بیئے دا علم و دا پوی نباد سڑے دا بل اتباع کئی نو دا گمراہی دا ظلم اللذین آتیناہم الکتاب دا بیا دلیل نقلی دے پا تحویل دا قبلے باندے دا اہل کتابو او دا اہل کتابو قسمونا اہل کتاب و قسمی اللذین کسان آتیناہم الکتاب چور کڑے دا ورطم علم دا کتاب یا رفونہو دی پیجنی دا عرول دا قبلے یا دا پیغمبر پیجنی کما یا رفونہ ابناہم لگا سنگا چی پیجنی زامن خپل سنگا چی پیجنی زی زمانہ پیدا رے حق سچ دقا چی دا پیغمبر و قبلم حق سچ تا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہوئے ویزوی کلابیام شک کی رے شغب دے پیغمبر کے شک نشی دا دس یقینی دے کتابونو کی دے تب تذکرہ را گریا وین فریقن و بے شک اوڈل منہم بدوی کی لیکتمون الحق پتی حق وهم یعلمون دی خبوئی گی دا بکی باطل پرس دو قسم بلیان یو اغا حق پرس دین باطل پرس حق پت معلوم دے خبتی ہے الحق تو میں ربک نو حق ثابت تے طرف درب سانا بس دا قبلہ حقا سچا دا فلا تکونن تمکی گا من الممترین دشک کون کنا پا تحویل لقبلہ کے بیا خطاب ظاہر کے پیغمبر تا دے خمون کے ہو رہے چو اس قبلہ کے شک چلتا ہونا کیا یا دوے ممانا حق ثابت تے دا طرف درب سانا فلا تکونن تمکی گا پیغمبر من الممترین دشک کون کنا فنزول دا عذاب پا منکرینو بدی منکرینو با اللہ عذاب را لیگی ولکل وجهتن هو مولیها ترغیب ورکی تحویل دا قبلے ذکا مسئلہ گران ہوا مقابلہ سخت ہوا بار بار حکم دا قبلے دا عرولو بار بار ترغیب چکلک شے مقابلے پا وقت کے لکی دل پکائے نو ترغیب تحویل دا قبلے ولکل وجهتن لکل تنوین عوض دا مضافونی لینا دے اے لکل واحد یا لکل قوم دا ہر قوم یا دا ہر چا دا پار وجہتن یا طرفی وملیہا چاہا مخڑا یا غیتا وی دا ہر چا یا طرف و قبلہ شتا نو مسلمانا نستاسم یا قبلہ پکار دا کنا ولی پدے یری گئے یا پدے بانی پوستر گئے کے گئے ہر سڑے قبلہ لیشتا صدا قبلہ ایو ترغیب یا وجہا مفسرینو دا لفظ پتانیم بانے میں حمل کرے عام مانے غشت لکل وجهتن دار چا یو طرفی طرف نمرات دا قبلہ نہیں آدھائی طرف منا دار سڑی او شوقی او ذوقی دار سڑی او توجہ وجہ پا مانا دا توجہ ولکل وجهتن او دار چا یو توجہ ومولیہا چاواغی طرف کروائیں ہر چاہ یو توجہ ہوئی شاہ عبدالعزیز دیلوی ددے دلان دے فتح العزیز کی لکھی دی وہی وجہ پمانا دا توجہ دار چاہ توجہ بس یو طرف تے توجہ برابر مخا یو طرف تے مخا روانش نبی آوئی وہی اللہ پاک دا چاہ توجہ مخا برابر کڑی دا بطرف مسجد و مدرسہ سو کہ وہ جماعت و مدرسے تھا مخا کڑے نو جماعت و مدرسے و دین سر تالو اور سو کی دنیا طرف تھا مخا کڑے رہا نو بیا وہی سو کی کونتر و سپو طرف تھا مخا کڑے رہا سو کونتر و سیر ہو گئی اور سو دین و قرآن لاز کے راغش تھے نار چاہ ترک او دار چاہ یو توجہ ہو ملی ہا تا سو بس کوئے وی پست بقل خیرات رامنڈا کے الخیرات دیتات او دین کارونو تا تاسو د نیکیو د اطاعت کار تراش ہے دخل کو غن دی بل طرف تمز ہے فستبق الخیرات تاسو راوڑان نشے رامنڈک الخیرات تابیدار ہے دا اللہ تو دی دین کار تا خیرات دل تمراد اطاعت اور دارنگ دی دین کار دا مطلب نا چھتا پختو خیرات جوڑ کے خواہ مولا خیراتون اللہ تراتا دیر علکہ تدیر خیراتون اللہ زیرہ دیر وی دا اللہ ویلی قرآن کے چھ فستا بے قل خیرات خیرات لو پا منڈا زے بے دتی سڑی دا نزل خیرات دا سا پختو خنا ہے چھ خیرات خیرات تا ہوئی خیرات عربی دا مراد تے اطاعت تے فستا بے قل خیرات را منڈا کے الخیرات دا اللہ اطاعت و دا دین کار تا اینما تکونو یا تے بکم اللہ جمیع او فستا بے قل منڈے ہوئے لے دا فستا بے قل بل استباق یو بل نمخی کے دو تبیٹی کی یو بلنا لگا سورہ یوسف کے برش یوسف علیہ السلام رونو پلار تا دا فریاد کڑو چھ واپس را لی یوسف علیہ السلام اکوی کی غرداؤ نویس ہوئی نس کا بے خو منگ دیو بل نمنڈے والے نو دقا دے مقابلہ پکی اللہ وی دنیا کے مقابلہ مکہ ہے تاسو دنیا کے مقابلہ شورو کڑے را اور اگر دا غٹ بیلڈنگ دے نو سبم جوڑو دے تربور میں غٹ گاڑے دے دے اللہ وی دا دے پدے پس تبی قل خیرات دا یو بل نوڑان دے شے دے دین پکار دین پکار کے اڑان دے کے دل پکار دادا صحابہ کرام و صفتو ایو پر دین کے مخی کے دل مو خلق دنیا کے مخی کے دل اینما تکونو چرتم چی آیات بکم اللہ جمیع رات لگو کی اللہ پتا سو ٹولو اللہ و میازان تمخ دود رئی چتا سو دین کے من ڈوالے و کنوا ان اللہ بے شک اللہ لا کل شین قدیر پارے و شیبان قدرت والا ہم لے راجب ہم ان کی حساب بدا سرکی و من حیث و خرشتا بیا امر پا تحویل لقب لے ماوے بار بار حکم کئی زکا مسئلہ درانا دا و گرانا دا و من حیث و خرشتا او چرتم چی تو اوزی پیغمبرا فولی وجک اگر دو مخد شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد الحرام و انہو او دا عرو اللہ قبلی لرحق و حق دی من ربک دا طرف در افستانا و من اللہ و ندی اللہ بغافل بے خبرا اما دا حسن تا ملون چی تا سوئے گوئے اللہ با خبر دین و ثواب بے درکی و من حیث و خرشتا و چرتم چیوزی فولی وجکا اگر دو مخبل دی شطر المسجد الحرام فطرف دے مسجد حرام وائے سما کن تم اچر تم چیے فول اگر دے وجوہ کم وکن اقبل شطر فطرف دے مسجد حرام وہ رب بار بار وئی نظائر کے تکرار کاری ہماوی چونکہ مسئلہ گرانا نو بار بار دے تاکید دے پار وئی یا پا کہ فرق ہو گورا فرق دے پدے مخی نبور ہے دا آیت نمبر کم زیو مخی چراغلے ہوئے ہو دن اول قرآن ہے فولی وجہت آیت نمبر 144 کی دا خو امر پا تحویل دا قبلے ہو دا این آباد قبلہ چھ بدل شوا نو دل تلا بار بار چھ وئی نو دیکھے تکرار نشت فرق دے ورک یو ومن حیث و خرشت فولی وجہت اول چھ ویلی دی 149 کے نو دا حکم دا خروج من البلد دے کلچ د مدینے نہ باروزے ہوم دا حکم دے بیت اللہ با قبلی دانا چھ باہر با بیت المقدسی و دن نبا بیت اللہ نہ دا حکم دا خروج من البلد او دا 150 کی چھ بیاوئی و من حیث و خرجت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام دا خروج الی السفر کلچ د مدینے نم دیر باروزے و پا سفر باندے ہوم دا حکم او اول چھ امر بل قبلہ و قبلہ اغا مدینہ کی نو فولی وجہ کا اول پا مدینہ کی کله چې په مدینه کې دویم د مدینه نه لږ به روزه دریم په سفر باندې لاړ شي درې وانو حالاتو کې با قبله بیت الله بل یو خبره بار بار وای شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام مسجد حرام نه یاد کړي بیت الله او کعبه نه یاد کړي بلکې شطر یاد کړي دا الله احسان په چرته دی ویلې وی چې تاسو بیت اللہ تمخ کے دے بڑے رگانا وا مکے والا دا پارا خو آسانا وا ہم ان خلقو بسکو بے رمضان سر لکھ دے شیعگانو ہون دے پا جیب کی کمپاس گردو کمپاس نہیں جانے خود ابنما اب ہم جیب کی گردو رہا ولی پارا برابرا 90 ڈگری بانی ہم بیت اللہ زان تمخا مخکولا گرانا خبر آوا کنا آسانتیا شطر المسجد الحرام بیت اللہ منا اگر جمعات نو جمعات دا حرم غاٹ دے دیر غاٹ جمعات نو آغا جمعات طرف تا مخ کے نو مونگا آغا جمعات طرف تا مخ کو دیو جنا سادہ طریقہ دا پدی کہ اللہ پاک دا ریاضے دا فلکیاتو دا دی قوائدو مونگ پابند نکو زکا سوک با پی پوئی گی سوک با پی نی پوئی گی چا سر با کمپاسی چا سر بنی بس آسان خبر دارا چھ قبلہ کم طرف تا دا بیت اللہ آغا طرف سا قبلہ دا دیو جنا علماء وی شامی وغیرہ لکھ چھے دا قبلے دا عین 90 ڈگری نا 45-45 ڈگری انحراف جائز یعنی کہ سڑے کمپاس راوالی اور 90 ڈگری بانے بیت اللہ اور دے قبلہ دا جماعت 45 ڈگری پورے منحرف دے ہم سے دے وجہ نا سادہ طریقہ پا دے کہ دا صلف و دعویٰ چھے با جماعت با اول جوڑ شے ہیں نور جماعتوں نے آگے پسی جوڑے دل سادہ طریقہ وہ چھے طرف ہی بس ہاں البتہ دادا نوی جماعت جوڑے ہیں نو خبر آگا آبیا برابر جوڑ کا حکمخ یا جوڑی نہیں ضرورت نشتا بس طرف کافی نہیں زکر آئی اور تحریک یا وقت چلے ادھر ہو پر خلقی جماعتوں نہ روانو کمپاسونه به ګرځول چورګاله کړه قبلم کاګاړه د خلکو لپاره مسله ټینشن دا غیر مقلدینو یو وخت دا شی شروع کړو نه شطر قران ویل شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ځکه زمون دین او شریعت چې څنګه د ټولو مسائلو حل لورګه او د قیامت سبا پورې بچلی نه دا او دور د پاره هدایتو چې کلا ترقی نوا او کله چې دنیا ترقی یافته شو نو هم دا اسلام دایره دا پاره رهنمایي کوي ولیکن اصول ساده دي اصول پیچیده نه دا ساده دي د پاره مقرر کړی دي چې هر علاقہ هر دور کله ترقی یافته او غیر ترقی یافته چې دا دایره دا پاره نظام ځکه د میاش بارک ویلو نبی علیہ السلام میاش راخیږي نو نبی علیہ السلام فرمایلو نحنو امت الامیہ من امیان امتیو لا نحتسبو منگ ایسابو ندیر نشو کولے الشہرو ہا کذا میاش ویا دمری دمرو یا دمرو یعنی 29 یا ہا کذا اور سنے سادہ خبر اکا سادہ طریقے کولے لے چار وخت د پار قابل عملی نو دلته د قبلی د پارم د کمپاس او د ریاضه او د فلکیات او هیڅ ضرورت نشته بس شطر المسجد الحرام سادگی ده پکې واه سما کنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجه دا اوس اخیری سلورم جواب د تحویل قبلی قبله مې ولی بدلک سلورم جواب راوې دله مې بدل کړه چې سبا دروانه بیا دا مولیان اهل کتاب اعتراضونه کی زکه زړو کتابونو کی د پیغمبر صفت ذکر شوی او د امت چې دیبا بیت المقدس تموس کړي او بیا ولا قبله بدلی کی مدینه کې بیت الله طرف تا نو اس کو پخپل وقت باندې دا قبله بدل شوی نه وي نو د یهودو بچی شروع کړي وګوره دا حق پیغمبر نه دی قبله بدل نه شو الله وی قبله می بدل کړه چ پتا سو باندې اصولی اعتراض ختم شي او نور چې کوم زديان یو خلاص هم کوي نقطه شي نو بے ځای اعتراض نه مېریږي خو پزان باندې اصولی اعتراض مپرې نه مطلب لئلا یکون للناس دل پارا چې نشي رقل کو علیکم پتا سو باندې حجت دلیل او بانا خلق درکې د بانی او د دلیل او د ګوتې زېونو ګوري نو قبله مې بروق بدلک الا الذين الا استثناء منقطع لیکن آکسان چه ظلم ظالمان صدیان دی منهم بدوی کی ایو بیام دروان اعتراض کئی کم چه صدیان خلق رہے ارے اسم نبری اب اگر کہ دگوتی سے گوری لیکن تب ازان پاک ساتے دا اصول چھو چه دائیو حق پرس لپکائی چه غبا پلپ اصولو برابری زان کے بدگوتی سے نبری دی او بیا اسم و تریزین چه لگے بھئی لگا سی ستڑی فلا تخشون وخشونی امور مصلحہ بیانائی لمقابل وقت نو امر مصلح یو فلا تخشون وخشونی ما یریگے لدوین و مانو یریگے پا تحویل دا قبلکے او پا حق منلو کے با دا خلقو نا یرا نکوائے یہ تمہ گو رہے چی یہود بسوئی و بلانکی بسوئی اللہ حکم منے مانو یریگے ولی اتم من امتی او دویم خبر ادا کئی دا قبلے بدلے دل دا یو نعمت تے دا داس کے نعمت تے لگا سنگا چھمی در کے پیغمبر را لے گلے واغا نعمتو ولی اتم نعمتی دید پارا میں قبلہ بدل اکڑا ولی اتم داسل داسرے فعلنا ذالک دا کارم دید پارا کو لی اتم نعمتی دید پارا چیزو پورا کمارے کم بتا سبان دے خپل نعمت دربانی تمام نعمتون مہربانی نورم کڑی دی خو یو نعمت پاتے ہو بہترین زی قبلہ کول نو دا نعمت میں دروانے اتمامو وَلَعَلَّكُمْ دِلَ پَارَ تَحْتَدُونَ چِتَا سُفَا هِدَایَتَمْ شَئِ ہدایت دو چی بیت اللہ تمخ کے ذکا کہ بیت اللہ تمخ شوی نو نو ہدایت کے بکمے ہو اسم دلہ معلوم شوا چی اہل قبلہ کی ادل دا دا ہدایت یو نخانا دیو جنا وی اہل قبلہ تبا کافر نئے چه بیت اللہ قبلہ مانی کیا آل قبلہ اگر چه دے مطلب کہ ڈھر بھی تفصیل لے چه او سڑے بیت اللہ قبلہ مانی نو دا مسلمان دے او پا دے شرط چه دا نورو ضروریاتی دین نے انکار نہیں کری او سر شرط دکا بیا کل قادیانانم سر روچت کی شیعگانم روچت کی او مونگا محل قبلیو نا نا آل قبلیو خنور ضروریاتو نبا انکار نکوی علا شرط نو سنگا چه نور ضروریاتی دین منل شرط دا ہدایت دا پارا نو قبلی تا مخکول آل قبلی کی دلم شرط دا یو شرط ولعلکم تحتدون کما ارسلنا فیکم دا اتمام دا نعمت میں ہو بیت اللہ میں دل قبلہ کا ویدہ دا سنعمت و کما ارسلنا فیکم لیکن سنگ چرا لے گلے ہو منگ پتاسو کے رسولن پیغمبر من کم ستا سنا سنگ میں دربانے دا انعام کرے دے چھے آخری پیغمبر میں لے گلے نعمت ہو نو دا رنگ دا قبلہ میں یا نعمت ہو نو اتمام نعمت میں ہو دا پیغمبر ڈیوٹی زی مدائی سرا نو بقرہ کی تفصیل شروع ویتلو علیکم لولی بلا پیغمبر پتا سو آیاتنا زمویاتونا ویزکیکم پاکی بتا سو علمکم او خیتا سال کتابا کتاب قرآن والحکمت و سنت ویعلمکم او خیتا سما وسلم تکونو تعلمون چتا سو پی مخ کے نپوئے رہے نور آیات تفصیل شو رہے صرف دائیو ٹکے ویعلمکم مالم تکونو تعلمون یہ سو مطلب تو گرم ہوئے چی کلا اسبابیو اولن قبلہ برابر ہے نو بیا بالکل خبرہ چی سڑے پا قطب نما برابر ہے او پا برابر ہے نکڑا نو دا تکلف نشتا مثلا تکور کی منس کے او جماعت کم خامخ دے بس ماغ طرف تمخ پتا دا فرس ہونی دی چی سڑے ورپس قطب نما را والی دا خو بیا تکلف خجی ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون او دا پیغمبر خی تاسو تاغت سے چی تاسو بینم پوئے دے دینا سمحال مخ کی خود تعلیم الکتاب و سنت تے نو ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون سے شیش نو دا اصل کے علماء وئی وئی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی لکل آیت ظاہر و بطن دا قرآن دا ہر آیات یو ظاہر دے بل باطن نو یعلمکم الکتاب والحکمہ ظاہر مراد دے ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون غ باطن مراد دے باطن اسی دا قرآن یو دا ظاہری ترجمہ تشریح دا یو پدی کے دن نا رموز اسرار پراتی دی اگر رموز و اسرار تے مراد یا دا من دا ترجمہ کو کنا کو دا دے ظاہر دے او کلمون نظم قرآن وائی دا پا کیسر او دا دعوت او دا دیزے نا دیزے گورے دا پا قرآن کی نیدی لیکلی شوی گا دے گا باطن نو دا علوم تے مراد باطنی علوم اسرار رموز نظم قرآن اوسو کوئی ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون نہ مراد علل قیاسی پری بدا طلبا خب پوچھی چاچی اصول وی اصول فقہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون امخ کے کتاب و سنت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون نہ مراد علل قیاسی چ مشتید را لگی اور قرآن حدیث نہ استنباط کئی نہ علتنا اغا اصول اغا دا استنباط اغا علم تے مراد دے دا فقہا اغا تے مراد ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون مونگے ظاہر ترجمہ کو مطلب وایو او پکی پر تا پاگا گہرائے نظر سر گورے تے مسئلے رو گئے دا غا تے مراد فسکرونی اسکروکم اشکرونی ولا تکفرون دا تحزیز ورکی علی امور الخمسہ امور مصلحہ سخت وقت مقابلے ہو نو امور مصلحہ دلتا بیان ہے مقابلہ نو دا دے خبر و خیال ساتے یو پینزو امور و پینزو خبری دی دا پارا دا تثبت دا مقابلے مناظر وقت کی دا دے خبر خیال کرے یو فسکرونی یاد کے ماس کروکم زبتاسو یاد کم ما یاد کے پیتاعت زبتاسو یاد کم پنعمت اور رحمت دویم وشکرونی شکر با سے زمان ولا تکفرون اونا شکری مکوے شکر او ذکر دا دوشی نظر پابندی کوے درم یا یو الذین آمنوا ایمان والا وستعینوا بالصبر امداد والے دا اللہ نا پس صبر و صلاو پماند صبر درے او صلاة سلو ان اللہ بشک اللہ ما صابرین سرد صبر نا کو دے نو دا سختے پا وقت کے دا ذکر پابندی شکر صبر صلاة او پینزم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات دا شان دا شہداو او دا صابرینو پینزم خبر ادا کی او خدا اللہ پا دی دین باندے کلا کلا مرگ او جوگ لراشی نو ہم پہ میارے گئے ولی د دې دین د قربانی او د شهادت ډېر لوی مقام دی. نو پنځمه خبره دا شي د دین باندې د قربانی شان او مقام. نو دا پنځه امور مصلحه دي. ولا تقولوا موای لمن غشا یقتل چی وجد شی فی سبیل الله دا الله پلار کی اموات ابس مړه ورته موای بل احیاء بلکی جمدی ولکن لا تشکرون لیکن تاسو په جون نه پوهیږئ. دے شان د شهید بیان د الله په دین قربان شو نو مرګ ابس مرګ نه دی ډیر لوی مقام والا دی. ځکه منافقانو او د نورو خلکو به وی چې دا وګوره کنه کله چې بدر کې یهود کې شهیدانو شو کنه نو دی وګوره کنه زموږ نه منل مونږ وته وی چې مکه مکه ویرانه غتی زتی دی خبره او وی دی زموږ نه منل ټو پونه وال وای کنه دی وینه سمیت وګوره زموږ نه منل سره وکړل وی ا شهیدانو مبارک وي سره وکړل الله وی سره نه دی وکړل. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ابس مر و تموایا بل احیاء الله سره بر جنبه لري ولکه لا تشرون تاسو په جنته پیږي الله ولوی مقام ورکړي. دا آیات مطلب یې څونه ساده خبره نه خلکو ته بیان نو مس جوړ کړي به لانجې جوړ کړي. دا اصل کې دایي دا خبره جواب کله چې په بدر وحد کې شهیدان مبارک منافقین ویلو زمګې نه منل نه سمېدل مړو څو سره وکړ الله وی سره نه دی وکړ لوی مقام دی. زبر حال اوس راځي ترجمه دی په دې آیات تفصیل هغه دا چې قرآن وی چې د الله په لار کې وجل شنو امواتن مړه به ورته نه وي نو څه به وته وي وی جم دې به وته وي نو دې وجه نه جګړه شروع شو چې مړی ته به مړ نه وي جم دې وي شهید ته خو به نه وي. نو قرآن څه وی وی ولا تقولوا لمن یقتلوا یقتلوا چاته وی چرونه ویلی شي ټوټي ټوټي شي نو چې هغه ټوټي ټوټي شي مړ نه وي نو مړ نور څنګه چلم نه دا خدا حقیقت او د عقل نه خلاف وجدای چې د آیات د کتاب صحیح مانو تفسیر نشي نو بیا شکو شوبات پیدا کی. دا آیات مطلب یو دې دی بلوي دیو جن مفسرین به وګورو چې یې سمانا کړی را د دې آیات دلان له مال متنزیل د امام فرا ترجمه کوي وی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات اموات منا کسائر الاموات امانه کړه کسائر الاموات دا الله پلار کې چې وجل شو ټوټه ټوټه شو نو دی بار کې موای امواتن دا عام مړونتی مړی دا مړونتی نه دی دا مطلب شي دا نه چې مړ نه وي دا عام مړونتی نه دی. ولی منافقانو سره سره وکړل الله وی سره نه دی وکړل دا قوم مړ نه نو سره بلا حیاون جم دے رے نو دا جمدی مانو سکے تفسیر ابن کثیر راوالے ناغلی کلی اے احیاؤن فی برزخہم احیاؤن و برزخ کی جمدی حال شوایا ما چھے وقتی پختو کے مطلب ہوئے ہمیں اسے تعربے کیوئے تا تفسیر پاوالا فی برزخہم احیاؤن و برزخ کی جمدی برزخ کی نو زایات مانا دا شکور ہے اس ترجمے ولا تقولوا تاسموائے لمن غشا یقتل چو وجل شی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے امواتن ابس مڑا ورتموائے بلا حیان بلکی دیخو برزخ کی جمدی خوالا کلا تشرون تاسو پجون نبوئے گئے آیات حل شا دیسے وی وی نمڑے بورتنوے او دویم جمدے دے خود دلتا نو ادا کم دے دی قرآن دا کم تفسیر مانا کرے را منگوے ابس مڑ ورتمو آیا و جم دے لے خو برزخ کے دے ابل عالم سادہ آسان خبر زکا دا اشکال صحابو تم شویو او دا یہ بانی با تفسیر آر عمران کیو شہدہ دا حد چی شہیدان چی نو آیا تو نرالد علتا اللہ رب اللہ تم وے چی دیتا مڑ مو آیا دا جم دی لی بلا حیاؤن عند ربهم رزقون رب سرا برا علی مقام جم دیدی او دی تلی زخم ورکڑی کی صحابه کرام را لیا رسول اللہ قرآن وی مرنی دی جم دیدی حالانکه مخپل او قتل زمرون دا وحد شیدان من فقبل اللہ سنوان کفن دفن کرل جنازیم پی اکڑی خزم والا پنکا واغشتی مالم ورل تقسیم کر او قرآن وی مرمو آئے نو نبی علیہ السلام بیا تفصیلو کو اوی دا جمدی چی ورطا اللہ وی کنا ستا سرون چی کل شیدان شو نو اللہ را بلی دا دیتا برزخ کی او جون ورکا او دا غیر بیا تفصیل وانا زلا دا غیر تا نیم راغلی و تاس پر چٹ رو لی آل انبیاء احیان فی قبور ایم اخو وایو کنا اخو ورطا اللہ راغلی نیم او ټول دلته موږ کو سبا دلته کو سبا علی عمران کې کینو مسله بالا حل کی ګیو باندې په دې یو د اختشف بیا خو درس پاتې کی اغا ابتدی خبرې دلته کوم نبیا به اعتراضونو جوابونه دلته کو ها خبر باندې پویل چې اموات معاینو سم مراد دته احیا دی نو کم حیات ته مراد دا خبره اموات کسایل الاموات ابس مړنه دی دوی اسی سره او پړلا وی نه سره نه دی پړل بڑا ہے آن جمدی ہے فی برزخ برزخ کی جمدی مائے حدیث کی راتل صحابہ تا پوس کرو نو نبی علیہ السلام و تو اصلاس و دو خود رون شیدان چکل ملشو نو اللہ رب العزت دیلا دیر لوے نامات و خوشحالے ورکڑ او ددی روحونے ددی روحونا دشنو مارغانو پشکل کے اللہ واجو دیل جسم انتا ورک دشن مارغ پشکل او ال تدوی پا جنت برزخ کی الو زیرا الو زیگر زیرا گلی دشتے ٹین کے دارش دلان دے قندیلون دی پنجری دی اغیر تراغونش او دروازی گردی دے جنت پاغا باغی چوکے منڈے وی گرز خوشحالے جعفر تیار بارا گرا زیر زیرانو پا جنگ کے دوار اللہ سنہ کرشیو نبی علیہ السلام وے جعفر اینم چا اللہ والا دو وزار ورکڑی وے پا جنت کی الو زیرا گلی کم جن دے جنت تے کن احادیث مفسرین امداوی خجی دوران خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہ بارکی راجی اما اولی دلا چی پا یو جنت کے یو باغ کے دسیم پغار اگر زیرا نبی علیہ السلام بھائی خدیجۃ الکبری یاد رضی اللہ عنہ مراد تے دا بیا نبی علیہ السلام یو بلا خبرم کرے دا چی ستاسو دا شہدہ مرگی کل شیدان شنو اللہ زان تراغون کرے ورطے ویستا غوارے چې دل درکم وای دې شو ادا وته الله نور وسی چې صبح خدای را کړل نه خیر بیا مو غواړ وای دې ورته وی چې الله بس یو شی کمه ان تعد ارواحنا الى اجسادنا زم دا روحونه زم جسم کې واپس واچه دنیا ته مولې بیا مونږ جهاد کوو جنگیو بیا شهیدان شو ځکه دا شهادت هغه مزه او خون په هیڅ شي کې نشته غیر کو مو وہ لگیت کا نا اور ڈزو لگیت پڑو بکو لگیت فاغتا حدیث کی راجی دونوں تکلیف محسوسی کی لکھ سڑی پڑے پکی چیز از غیم آج دس نا وقت کے خون دی اگر لذت و خون نی اللہ و تسوی خبری ہے ایسا مطالبہ وان دنیا تا واپس لے گل جسم کی روح واپس اچھو گئے اللہ پاک جواب سو ہوئے نا دا خونے کی دا قانون دے واپس دنیا تا تک نشت البتہ او بل شہ بہ کم وی اللہ ور تقل دیدار نصیب کا چیز اب دینا بل غٹا مزا ہو گو رہے صفا سری حدیث مسلم کے بخاری کے دا روایت پہ بیاز بل زیو گئے پاسے دلتا میں لگ وزاد دا پا روے چیز اب حیات نہ سمراد دے بلا حیاؤن ابن کثیر تی برزخ ہما حیاؤن و برزخ کی جمعی دا یو آسان مسئلہ را خلق و تلان جمارا جوڑا کرے داو و ملکی اولے فتنہ جوڑا کرے دا برزخ ستا و امادا تا وضاحت سلک مخی کرے ہو چی دا عالمون دی مختلف یو عالم ارواح دے بل بطن دے بل دنیا دا بل برزخ دے بل آخرت ہر انسان دا دی پینزو عالم سر واسطہ رائج روح اول عالم ارواح کی پروتی بیا دا مور گیڑی ترائشی دا دا عالم دے درم عالم بیا دا دنیا دا سلورم عالم برزخ دے پینزم چرے اغا آخرت برزخ د دنیا او د اخرت د منس کې او ژوند دی او دا برزخ وی شي لري روسو په سورته متوففین کې راځي یو ته ایلین وی بل ته سجین وی په ایلین کې د نیکانو ارواح دی مثالی جنت ته او د بدانو ارواح د مر نه بعد سجین ته دی جیل خانه را جهنم دی اور دی بڑاست دی دغه شی نه
روح ال تسی جسم دے انسان دنیا کے پاتش البتا یو خبر ادا با یاد ساتا ہے اسنا چدا روح دے جسم سر یو کنیکشن دا یاد سا تعلق روح چی ورتوئی آ تعلق روح سمر لے دمر نئے چدے پہ پاسی اگرزی خدو بچی اپالی تا سر امداد و تعاون کی نہ اگر تعلق دمر لے ٹول رما پکاوئی بے قدر ما یتعلم و یتحسس چے عذاب و ثواب پہ محسوس کی دا عذاب و ثواب پہ محسوس کی ذکر اصل دا عذاب و ثواب معاملہ برزخیرہ او دروح سرارا جسم سر پہ احساس کی دقا یو خبر ہے کلا کلا دا برزخ دا عذاب اثر پدی دنیاوی قبر مخکار ہے لیکن معاملہ برزخی دا نوری تفصیل منگتا نہ دے معلوم ہے کی نزو بس آگے بانے اللہ پوئے دے جسنگ کئی منگے نہیں ہوا اللہ پہ قادر بارحال وہ خبرم دے پورے کولا چی جن کم جن دے بل حیان برزخی بس او سنگ برزخی دے بھی ولیکن لا تشورون قرآن مسئلہ حل قرآن سوئی تاوسی پہ تفصیلات و نبوئے گئے سونا چھو قرآن حدیث کی راغلی دی بس دین آخوا من بینیو بوئے ولیکن لا تشورون دیو جنہ شیع القرآن رحم اللہ بوئے برزخی معاملہ او حیات دا انبیاء و شہداؤ دا دا متشابہاتو ندے ولیکن لا تشورون سونا چھ دی بس آگا دیو نور تفصیل مجموع نبوئے نو دی متشابہات راوانشل وغیرے مسئلہ دا قیدی جوڑا کلو پو ممبر میں حرابی ہوئیو او میار جوڑ کو دا حق او دا اہل سنت او دا دیو بندیت حکم دا خپل خوخ مطابق خپل سوئی دیو انجی دا جن دا دنیا دے دا حیاتی دنیاوی دے او دا دنیا پا جن بانی جم دی میں دا خود بریلیت تے دا تصوئے او دا بریلیانو عقیدہ دا انور بیا پا دے بانی زد علماء دیو بان فتاوی ہوئے مخار عمران کے خواہ دا مفتی کے پایت اللہ دے لی فتوہ با خیم دار علوم دیو بان با خیم تردے چھ مفتی شفی رحم اللہ با مخیم دا غم فرم قبر کی منزا اور روٹے اللہ کہتا سوئے دا چاوی دی قبر کے چھے دا خود دنیا جو انسر تڑے خبری دی چھ سڑے منز کے یو سڑے روٹے اپری اگر ادھر چھ کم دے عند ربہم یرزقون عند ربہم کم دے اخو برزخی معاملہ دا اللہ بندگان اور تفصیل کو خیر ساو زین کسے اشکالاتی چھ حدیث کی دار آگلی اب وضاحت بند روش خودن تدا یاد ساتے بس دا حیات نمراد حیات سرے برزخی بلا حیاؤن اے فی برزخ ہم حیاؤن خدا یاد ساتا ہے دے مسئلہ کی دن سلور مسئلی پریزان پوئے کے پدے مسئلہ قد پوئے دوارو طرف و تباز دین کے افراد تفرید تے نو دے مسئلے نے لوے دا ایمان و دا اسلام و دا کفر مسئلہ جوڑا کرے دا انصاف خبر دارا خبر دے کہ دری یا سلور دی یو دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی وفات تے چھت 63 سال دا نبی علیہ السلام جن دنیا کے کمو اتیر سو نو پیغمبر سو وفات دے کنا دے وفات الگ سو کوئی چھنے دے وفات پولو مت پا دے اتفاق دے چھ پیغمبر وفات تے دے کی کم خبرہ دے دا کی رئی چھ اختلاف نیش پولو مت کی نیش دا پیغمبر پاک وفات دا دنیا پہ اعتبار اتفاقی لہذا سوک دا پیغمبر دا وفات دا دنیا نے انکار کی دا کافر گمراہ کافر ارے خود ٹول امت متفق انک میتون و انہم میتون بیا صحابہ کرام کفن دفن بیا دا صحابہ کرام پا غبان جنازی بیا نبی علیہ السلام دفن کول خور پی اڑول پلو فاطمہ تو زہرا وئی چک انس رضی اللہ عنہ مون نبی علیہ السلام دفن کو واپس روتو نئی فاطمہ تو زہرا را توی چ استا سو زڑن سنگ برداشت کول چ پیغمبرم خور اڑول اور ای کدی پوی پیغمبر وفات شتا خجی بلدا چھ دیو مسئلہ پدی دا وفات نباد دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا برزخ کے حیات برزخ کے سر حیات دم بالکل اتفاقی دا دین میں انکار یو ڈالا نہ کئی پا برزخ کے حیات بالکل اتفاقی ہے کو سوک دا برزخ دا حیات نے انکار کے گمراہ ہے دوش میں تریما مسئلہ آغا دا چھ دا دی روح دا جسم سر چھ قبر کے دے تعلق و یو کنیکشن دام بالکل سچ او حق مونگا دام من دروح با دی جسم سر یو رابطی چی باغی بانی عذاب و ثواب محسوس ای دریشو سلورم و سخی اگا دا خجی چی دا دی روح دا دی جسم سر کم تعلق پیدا شو نو پا دی تعلق چی کم حیات ملو شو نو دی حیات تا کم حیات روی دا حیات برزخی دی کدی تا دنیاوی ہوئی او دا دی کیفیت سنگ دی کیفیت ٹھیک دا ہاں نو دا حیات تسوی سلورم و مسرا حیات برزخی نام صحیح دا او پینزم آخری خانو اس دغه حیات کیفیت او نوعیت سره تفصیلات یې سری نو ولا کله تشرو ادب تشه اوس خبره اختلافی کملا دا سلور اختلافی نه دی وفات د دنیا حیات د برزخ تعلق روح حیات برزخی دا سلور خبره بالکل اتفاقی پینزم خبره کملا کیفیت نوعیت څنګه ده دا اختلافی ده دا کیفیت سے دا اختلافی را نو دے کے بعض خلق تفسیر کئی بعض خلق پہ چپ پاتی کی خو پا دے کیفیت کے اچا سا صریح قرآن صریح حدیث نشت ولیکن صریح قرآن حدیث ہے ویاب آغم سب اتفاقی و ملل وے لازمی ہو نو پوئے پہ شوئے پا کم دے کے اختلاف دے دا علماء دیوبان منز کے کیفیت کے او اگر کیفیت والا مسئلہ اصولی نے رسرا فروعی دا تحقیقی دا اچھا تحقیقی او خواہ دے اچھا بل خواہ دے نو شیخ القرآن پا کی آسان خبر کولا وی متشابہات ہونا دے ولیکن لا تشعرون نو اگر سر ختمت نو سو کوئی نا متشابہات ہونا ندے نو بس سو نخی نشانی آثار وغیر گوری نو وی دا دے و سو کوئی دا دے خود دلیل چا سرم دا قرآن دیسن سریح نشتا نو علمی تحقیقی مسئلہ شوا نو دارا تو ہے چکوی مسئلہ کے دوارو طرف تا صریح نص نی موجود او علمی تحقیقی مسئلہ پدی سو کافر کی گمراہ کی نا نو دی پا تب پینزم خبری باندے خلق دیوبن نو باسی رو باسی دے جہالت پوشتے تو سو حقیقت مسئلہ حقیقت تا ہے دا حقیقت سوکن پڑاوئی دا حقیقت سو خینا ناغی ایک دی حیات نمانی دی دی ممات نمانی ایسے افطرا چکم محققین نی دواڑو تارا پوتا صحیح دغ مسئلہ کرے پاتے شدا خوا اسپی کتری چگی سوری جوڑی کری نہیں پتک کے جائے کہ جھگڑا شورو کرے نو یو طرف تو ڈیر لو لو علماء مفسرین محدثین اولیاء دیوبند غٹے سٹے اجی پدی خبر رو غور دور گمرے دا ددی جاہلانو خبری نو دا خو دا اختلاف مسئلہ نوا دا مسئلہ خدا دیوبند علیہ سنت نوتو راوتو نوا دین ډیر له مسره جوړ کړی د مناظرې او جګړې همکه موږ سوې د يهودو جګړه په سوا وقاله د يهودو له ستین نصارا لا شي نه خو يهوديت دا د ممبر محراب مسله نه دا مسله موږ درس کې کوو په ممبر نه کوو دا ممبر مسلې نه دي درس کې خو ځکه کوو قراله تاسو علم تناسي نه ځکه کوو ګینې عوامو ته دا مسلې موږ نه کوو دا جاهلان څه کوي عوامو ته کې په ممبر کې مناظرې پی کوي جلسې پی کوي دا دا امت دا افتراق و انتشار سبب امت ٹوٹے ٹوٹے کئی دا پیدا دے لگی دا دا ایجنسو خلق رہے ایجنسو پیدا کری دی دا پارے چی دیو بندیت کی پوٹ پیدا ہے اصل خبرہ او دے حقیقت بانے ورور و خلق پوئی اخفل و دی حقیقت خلق و تخکار رہی چی دا کم نوی پیدا شوی دا سوگ دی دی سمق سب دا پارو سیو کرو او روستو بے انجام سی نب اخفل خبر اخکار رہی بلا خیان مراد برزخ تیر دلما پدی خبر تفصیل کرے باز مرگو ربیا جی کڑے میں اس کو پانے بھائی جماوی چل کے زما پرم دا مسئلے مشایا کرے نہ خود اختلاف مسئلے بھی مت اختلاف دا مسئلو من نسبت م کرے مو کوئی چلا مسئلے ختم ش بلا حیان بلکہ جمدی برزخ کے قرا کے لا تشرون تا صداری دا جن پ تفصیل نہ پوئے گئے نیچے نہ پوئے گئے نہ ولی تفصیل کرے او دیو انرجی داسی جم دے دا راضی او امداد کئی او آواز اوریو ویلی گوریو موی قرآن خوی ولیکن لا تشکرون نو دا قرآن دا عقیدہ خشو کدا تا چی زان نجوڑا کرے دا خش دیو جی نمون وایو عقیدہ ایمان قرآنی ساتھ ہے قرآنی عقیدہ نور خبر پریدے نورو کے کل چی خبر را قرآن نو وطا نو نور خبر را پکران نو دی در آئے دا در آئے دا در آئے قرآن خو سطح خبر ہے قرآنی عقیدہ ساتھ ہے وَلَنَوْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ دوس بیان دا مواز او صبر صبر بیان مخ کی کرو پا بیزو خبرو کی صبر بکوے نو صبر کم زیو کون آغزین از دخی ولن ابلوانکم خامخ امتحان بکو پتا سبانی بشین پا یوشی من الخوف دا یرنا دا دشمن یر براج والجو دا لگنا دا رزق کم براج ونقص من الاموال او دا کمی دا مالونونا مال بکم شی غربت براج ولنفس او دا نفسونونا بچے بری مری یا با پتا بیماری تکلیف راجی و سمراتو میوے فصل غنیم غلے میوے بکمی نو پدی کے با امتحانی و سی پدی مقصو صبرو کی دا صابر دے و بشر صابرین نزیر ورک صبرناکو تا صبرناک سوگ دی اللذین آخلق دے دا صابہم کل چورسی کی دیتا مصیبتن سو مصیبت پا دین کے نو قالو دیوئی انا للہ مونگ دا اللہ پا اختیار کی وئی نیلے راجونو مونگ دے اللہ تورگرزو آئی دا تکلیف مصیبت پا وقت کے فریادونا دارن حسرتونا دارن اللہ تا بدر دے یا دا نا امید خبر نہ کہیں بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی دا انا للہ و انا الیہ راجعون چھ قرآن ویلے دا قالو نزلتا دا قول پا مانا دا اعتقاد ساتلو دے خواہ قالو صرف پخلے نا چھ پخلے انا للہ و یا نور بیا لگی رسو دا امید خبرے کہیں قالو دلتا قول پا مانا دا زنن ویل قالو نو دی دا زنن وی دا زنن چھ انا للہ و انا الیہ راجعون او دا دیر لے اجر و ثواب راغلے دا دیس چیز تکلیم مصیبت کے دسڑا ندو ہوئی اللہ والا دیر لے بدلے ورکی نبی علیہ السلام یورز کور ترا روان بقی قبرستان سر خد اولی دا قبر سرنا سا جڑ لے غالباً زوے یا سو کے مڑو اے جڑو نبی علیہ السلام ورطا ہے دا اللہ بندے صبر کوا اس بیری صبر کوا دے خد پیغمبر نو پی جندلے نو ورطا ہے زازا پتا ندر آگلے نبی علیہ السلام تیروان شو ذکر وقت سونوے چی اگر درمن دا تکلیف ہو چاوتاوے دا خود اللہ پیغمبر ہو زر زر رامن دکڑا نبی علیہ السلام بسیرالا و تید اللہ پیغمبر مانوے پی جندلے بس صبر کن نبی علیہ السلام وے انما صبر عند صدمت الاولا دا صبر اجر و ثواب خو پا اول زل سڑی تا ملاوی پا اول زل چی صبر ہو کی روز تو خو صبر بے خاما خاص رڑے کئی چی علکا سمسنی کی اول زل صبر ہو اولئک دا کسان علیہم صلوات من ربهم و دی باندے افرین و شاباسی دے صلوات دلتا افرین شاباسی مراد مانا دا کسان صلوات افرین و شاباسی دے پی من ربهم دا خپل رب دا طرفنا دنیا کے کہ صبر کن افرین و رحمتون او دل محربانی و رحمت و جنت تے آخرت کے اولئک دا کسان هم المحتدون دی پسملار چھے صبر کئی تکلیف پوک ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ دا آخری نہم شعبہ دا یہ جواب نہم شعبہ سوا اغا نہم شعبہ نبی علیہ السلام اغا پس صفا و مروہ باندے دے آخری اعتراض صفا و مروہ باندے حاصل دا دے شعبے دارے چتمونگا دا جاہلیت دلار و طریقوں نہ منے کے درس و رواج نہ منے کے جاہلی او خپل لگے اختے مونږ دوی جاہلی طریقې مکوای او تل لگے د حج په موقع صفا مروه کې د عمره په موقع صفا مروه کې منډې وې دا په د جاہلیت طریقې را جواب الله کوي دا صفا مروه کې منډې وال دا د جاہلیت طریقې نه دا شاعر الله دی زید شاعر الله را پابندې را وځي کوم ځکه جاہلیت کې په صفا مروه باندې مشرکین یو دعا بوتان یخیب یو پسفاو آئیتا با ایساف پہ لکی دا او بل پا مرواو نیلا بیوتا وی دا دو بوتان نتب شیو مشرکی نو بدا دی عبادت کاؤ بیاروس زمانہ تیرے دو سرا ختم شو نو نبی علیہ السلام چکل حج عمرہ کولا صفا مروا کیا منڈا والا دیو گو ردا خودمون دے جائیت طریقہ کیا نو منگ منے کیا اخپل آختا ہے اللہ جواب کو دے صفا مروا کے منڈا وال دادا احساف و نائلے دا وجی ندی بلکہ دا خود شاعر اللہ ندی دا سنت ابراہیمی چھے ابراہیم علیہ السلام کل زوی و خضا پریخل او ابراہیم علیہ السلام دلار نو سارا حاجر رضی اللہ عنہ اغی عبادی کتلو دا اوبو ضرورت پرکولو دا خوراک ضرورت پرکولو دا پارا پا دیگو دیرو بانی خطلے وا او دیمنس کی منډه والے وا اللہ تعالی خطل اوغه منډه فخشونه هغه د حجی سکړو د عمره دا په دې بنیاد کوي ان صفا والمروه من شاعر الله دا صفا او مروه دا د شاعر او د الله ندی شاعر د دین نخې دوی هغه شی چې د دین په تور کې دیتا شاعر الله وی لکه اذان دا شاعر الله دی جمعه دا شاعر الله دی صفا مروه حج بیت الله دا شاعر الله دی فمن حج البیت سوچ حج دا بیت الله کوي اوی تمہاری عمره کوي نو فلا جنا علی نشته گنا پد ایتوب فبهما چې منډه وی دی دوالو مانس کې طواف نه مراد منډه صفا مروه کې پری دوالو کې منډه وال گنا نه دا د جاهلیت طریقه نه دا ومن تطوع او چاچی پا اخلاص ترو کو یو خیرن یو کار یو کاری پا اخلاص کو تطوع دا خوشحاله اخلاص نکار کولو تاوی پا این اللہ بشکر اللہ شاکرون قدردان و علیمن پویده بدلب ورکی ان اللذین اکتمون زجر کاتیمین حق لا او تخویف دنیاوی دلتا چونکی دو مسئلے بیان شو یو مکی توحید بیان شو دویم مسئلہ دا رسالت بیان شو اس دغ توحید و رسالت بیان نباد یو کس خب پوئی رے او بیان دا توحید و دا رسالت و دا سنت دا مسئلہ پٹی نوغ مولیان و کاتمین حق لزجر و زور نور دین با نپٹوئے دا توحید و دا سنت مسئلہ با نپٹوئے دا و بیان ہوئے کم سڑی دا توحید و دا سنت مسئلہ پٹکڑا پدبان لعنت تے ان الذين يتنون كسان يكتمون شبطي ما انزلنا شمر عليكل ده من البينات والهدى ده دلائل و ده هدايتنا دلائل و هدايت مرادي لفظي معنا او كتشريح معنا كه يتنون كسان شبطي ما انزلنا شمر عليكل من البينات دلائل ده توحيد والهدى او سنت طريقه پیغمبر توحيد او سنت الله و مونږ عليكل ده بيان کړم نه من بعد ما پس داغینا بیان نا ہو چی منگا دا واضح کڑی دی دام بیان کڑی دی لینا سی خلقو دا فیل کتاب پا قرآن کے قرآن کم دا توحید و دا سنت دا پیغمبر دا اتباع خبری کڑی دی یو مولار علیہی او دا توحید و سنت پٹی صدا بیسی ولائی کرا کسانی علانم اللہ لانت دے پا جیبانی دا اللہ و علانم اللہ ایلون او لعنت وی پا جیبانی لعنت وی ان کی دا لعنتیان مولیان دی اگر لعنتی ایک کما خبر اچھ پٹائی توحید او سنت اللہ وی دا لعنتی مولا لے نو آل کتاب دا مسئلے پٹے کڑے وی یہودو وہ سمپدی امت کے آہل بدعات دا توحید او سنتی پٹ کڑی پول عمر جماعت کی تیری چرت چرت کلمہ دا توحید و نخی دا سنت عمل خکارنے کی پا بدعات و مبتلائی او دا شر بدعات کئی دیر پارا چیخ پل دکانداری روانے ولی دا شر بدعات نا بغیر دکانداری نا چلی گئی خالص صفا دین چوئے نو بیا خلق خپئی حق ویلو بانے خلق خوشاری گی نا خلق حارون غالا کنا چاہی حق سے چاہوئے لے خلقو پکانو ویشتے رہے دا قانون دے دا پیغمبر حق ویلو پکانو ویشتے پر ایمل کے حق پرست و حق ویلو پکانو ویشتے خاص کر دا توحید و سنت مسئلہ گران کار رہے ذکر اللہ وی پٹی نو لانتی رہے نو چی بیانی نو گران کار مولانا حسینی رحم اللہ لہ دا ہندوستان یو کس را رہے ورتوی استا استاز رشید احمد گنگوہی رحم اللہ دا اللہ توحید بیاناو نو سنگے بیاناو وغت سنگ حالات را گلیو تے خصوصی شاگرد وے ہندوستان کے چکل توحید بیاناو او توی خا چے روٹے پہ اکڑد و توی رازا روانے یو کلی تے بوت کلی کی دماز پخین مانزنا یا مازیگر مانزنا بعد مولانا حسین علی پاس چیز ورتوی مسلمانانو د مانزن آباد با تاسو تزد الله د کتاب یو سو خبرې کوم ایثارش ملمم ناس بس مانزن آباد مولانا حسینی لګیاش قران کولو کو د یو زین آیات د قران یا سورت شروع کو او قران شروع کو په خپل طرز او توحید سنت مسلې شروع کړو رد د شرک کړو بچ مسئلے سنگا شورو کر بس خلق و کنزل و بد رد وی و خوینی پیرا روانش بس روود جمعات بیان خیوک ملما مسر را روانش راغ واپس پل زیتا دا ملما ارتوی چیز سار دا زراغلی اما توی ما تا درشید امد گنگوی حالات ہوا آیا او تا چیدین اولا تا بوت لم پچنگ دے وارولو او را تا خبر امنا کشپش پرا باندے او ارده دا اللہ بنده دا چه سرین لیدل دغو کن ما رشید عمر گنگویی پا گنگو خوشا اندوستان که سو سو زل لیدل ده چه توحید جماعت که بیان کرده دقا سی خلقواله وینه پی راماتی کردی نو پا توحید و قرآن بانده او سنت بانده خلقوال کئی خلاف کئی غالا که هار ناشه چه دا کم خلقو تا هارون اصولی کی معلوم دا رشیدی حق پت کرده آن ابتدا کی دا چی رسو چه مسئلہ بیان شی دیا خلق پوشی دیا با احترام عزت کئی و اول ذل خلاف مقابلہ دادا نو دا توحید سنت مسئلہ بیانو اللہ وی لعنت او حدیث کی مرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه زماد امت دا آخری وقت حالات بدئی اذا اخدس فی امتی البدعو و شتم اصحابی کلچ زما امت کے بدعات عام شی زما صحابو تبد رد و کنزل شروع شی نو فلیو زیر العالم و علمہو عالم لپکاری چه خپل علم خکارا کی پدے بدعات ردو کی پا دشمنان صحابو بانے ردو کی او پدے انکڑل نو فعلی لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین ودد اللہ دا فرشتو دا طول مخلوق لعنت چه دا توحید مسئلے پٹکڑا دا سنت مسئلے پٹک برا تو ارادو نکو پا دشمنان صحابو بانے ارادو نکو نو دا لعنتی دے نو دا صرف یہود نہیں آدائی خوا دیو جنا تفسیر بحر المحیط والا دا دی آیات دلائن لکی دا آیات عام دے والازہر عموم الآیت فی الکاتمین وفی الناس وفی الکتاب وَإِن نَزَلَتْ بِسَبَبٍ خَاسٍ وَإِذَا آیات روح المانی والا ہم دغلی کری وَإِذَا آیات اگر چھے بیو خاص واقعی کے نزل شوی لیکن ظاہر خبر دارا آیات عام دے ار رسوک چھے حق پٹائی او دالا کتاب نہ بیانے نبزاغی دا حل لیلانتی آن دی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا مگر آسان لانتی اندی ترغیب توبے تور کئی ہاں کہ سڑی حق پٹکڑی اس تو وہ واسی کہ توبے قبول خدا توبے شرط نے وئی دا عالم او دا مولا دا توبے در شرط وئی الابا دا لانت نہ مولی سے بچ کی الا الذین مگر آسان تابو چ توبے وستا واسل و عمل درست کر و بیانو و بیانو کو فورائے کرا کسان اتوب علیہم محربانی بو کم پدی وانا تواب الرحیم اوزو توبہ قبل ان کے محربانیم ہم مخ کے حق پٹ کرو پتہ و تنوا اس خبر شو پوشو توبہ اوستا نوی شرطن دریری یو تابو توبہ باسی غلط تا غلط ہوئی واسلو دویم اسلو کئی آئندہ کی بیا دغا سے حق نہ پٹائی اور درے مبینو پا ممبر بیانمو کی مولی سے با ممبر بیانم اللہ بے توبہ آئی یو ذاتی گناہ را اکا عالم دے و کامی دے عام اعلان تا ضرورت نہیں بس اللہ سرے پٹا معاملہ را کچھ مسئلے پٹکڑی توبہ اسلام بم یو درے بیان بم پا ممبر کئی دا پا ممبر پہ بیان والے کئی دا دے دا پارا چھ خلق خود تمخ کی قتل چھے دے او بیدات کاؤ نو کہ دے پٹا تو وہ باسی خلق ہو مغا سے بیدت کے مبتل ہے نو دے او بیانو کی چھے خلق ہو رہے دو سب بورے میں کم کار کاؤ دا شریعت و سنت نہ خلاف ہو دا نشت دے ما پرے خطا سن پرے دا بوئی بیان نہ بغیر قابل معافی نہیں دے بیان فولائی کاتوب علیہم دا کسان محربانی بوگم بدیوانا تواب و رحیم عزت و بقلب قبل ان کے محربانیم تقویر کم خلق چہاقی پٹکڑے کم امولیانو او دا اللہ کتاب و توحید سنتی پٹکڑی بیان کڑی نہیں او دغسی دنیا نلاڑیش نو سزا بیسی وین اللذین اقننا کسان کفرو چہ پٹکڑے دے حق کفر دلتا بمانا دا پٹورو حق پٹکڑے وما تو امرشی دوی وهم کفار پدا سیال کی چی دوی حق دبا وون کے اپٹھون کی نولائی کدا کسان علیہم بجیبان لانت اللہ لانت دا اللہ دے والملائک دے دا فرشتو واننا سے اجمعین اور دا طول خلقو نو دنیا نلانتی لارکا ڈک پڑکا لارکا ڈک پڑک لازمون مولانا سیم الحق سے بلے دا دنی کو مولانا فضل حق سے اگا جیبے سڑے دا شر قرآن شاگردو دا دوارو شیخینو شاگردو نغبا عجیب بیان نہ کولدا سے سادہ خبریں وے ڈیرے معاصرے بھائی جب اکثر اسکول وقت کے اسکول میں وے نہ ہم لسم کیوں نہ زب آل تمانزل اجنم دجمے مانزلہ اکثر چسو پورے جم دیو نہ یورزی دجمے پورس بیان بیان دوران کی وئی یو مولی سے ابن میں واغش پلان کے مولی سے وفات شو نمال سکرال چیرے جی را پلان کے مولی سے سنگ سڑ میں ڈیر خسڑ دیر خسڑ وہ ڈک پڑا کیا لاڑ نیما تھے جی سنگ ڈک پڑا میں چھ خسڑ وہ چڑھتے تو ہی دو قرآن قبر نہ کرے نو دا گئی ڈک پڑا کیا لاڑ جی گا نو ڈک پڑا کا جیتری نو لائے کارے ملانا تم لائے ول ملائے کا تیونا سے اجمائی دہل ہم خلق دیر نہ کہیں ڈک پڑا کے پاتی سیدھا وہ بیان ہے قرآن مقل کو توے تو سنت بوے خالدین فیہا میں شبئی پر لعنت کے لائے خفوان ہم العذاب سبق بنکڑے شی دین عذاب ولا ہم ینظرون او نے بد بیتا مہلت ورکڑے شی عذاب بکمی گی نا مہلت بنی ویراو کو ملا ہوا ہے مسئلہ دا توحید اعادہ دا توحید دا دعوے فدویم زل یو زلے دا توحید مسئلہ کڑے وچرتا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم دا توحید پیسکی دلتا بیان دا رسالت تے و دا رسالت و بیان کے بیا مسئلہ دا توحید روڑا دا ولی دا اہمیت دا وجنا پا باب دا رسالت کے دا رسالت بیان خو کہے خو توحید دا نیر نشی توحید و یاد ساتے دا اہم مسئلہ و الہکم الہ واحد او بلی دے مخکنو نزدے آیاتون سر ربط مناسبت ربط او اے یو دام ذہن ترالا دا خبرم چھ دا رسالت بیان شو نو دا پیغمبر اطاعت دا پیغمبر محبت دا دا ایمانی سرا خواستینا چی اسی عاشق عاشق رسول عاشق رسول با اغی چی و الہکم الہ واحد توحید منی توحید و منی علا عاشق رسول یا دے مشرق عاشق رسول نہیں جوڑے دے محب رسول او دین از دی مضمون سرے ربط مناسبت تفسیر قرطبی ویلے دے تفسیر قرطبی والا مخصو ہے کتمان حق باندے زجر وارک ان اللذین یکتمون کم خلق چھ حق پٹائی نو لانتیان دی نو دلتا وی وی الہکم الہ واحد تو توحید مسئلے شورو نو قرطبی وی ولما حذر اللہ تعالی من کتمان الحق اللہ مخ کی یرا ورکڑا حق بنا پٹوائے نو دا حق دا پٹولو نا یرے ورکولو نا امنی ورکولو نا بعد بینا ان اول ما یجب اظہاره ولا یجوز کتمانه امر التوحید نو اس توحید مسئلہ شروع کرا چھ حق با پٹوے نا بیانوے بے نو سوال پیدا شو حق بیانو نو سبیان کو وی اول مسئلہ چھ بیانے شروع بے رکم زینکے ویلاؤکم الہ واحد توحید عالم کوئی زدین بیانوں شروع بے کم زینکے دا ایمان مسئلہ بے شروع توحید مسئلہ بے شروع موز روجہ حج زکات دام فرض دی خدا دا ایمان نہ بعد دی ایمان درست نہ رہے موز درست نہ قبلی نو توحید مسئلہ لوں بے و الہکم الہ واحد حاجت روا استاسو لائق دا بندگی استاسو الہ واحد حاجت روا لائق دا بندگی دے یکیو یو اللہ حاجت روا مشکل کو شاہ دے دا یو اللہ بندگی بکوے یو اللہ تبرو رسی را مدد شوائے او دا غیب کی سیاد سرو لگے حلتے وے یا ایو الناس او بدو ربکم اے دنیا خلق و بندگی خالص اللہ لکوے زکا چھو الہکم الہ واحد الہ یو دینو بندگی دیو الہ پکائے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشترے حاجت روا مشکل کشا لائق دا بندگے الا او سیوا دا غنا بل سو الرحمن ام مہربان دے والرحیم و خاص مہربان اس پہ دلائل ہوئی فمسئلہ دا توحید عقلی دلائل یو ات پنے دعوا باندھے ان بے شک فی خلق السماوات و پیدائش دا اسمان والارض او زمکہ کی و اختلاف اللیل و النہار او پہ اختلاف لو رات لو دشپی اختلاف اللیل و النہار پہ اختلاف او تلو رات لو دشپی روز کی والفل او پہ کشتے او بیڑے کی اللہ تیا کشتے او بیڑے تجری فی البحر چروانی پہ دریاب کی بما دا دید پا رہے ان فورنا چھ خلق اللہ فائدہ ور کئی دریاب کی کشتے روان دی خلق پہ تجارت کی سفر کی وما او پاغست کے انظر اللہ چھے اللہ را لیگی من السمائے دبرن من مائنو با باران پا دیکھم وفاہیا بالارضا جم دے کئی پا دیس رزمکا بعد موتیا پس دمرگا اوچواری رزمکینا پا دی باران زمکا جم دے نو پدی کی بل وبسا او خارکڑی دی فیا پر اسم کا کہ من کل دابا ہر قسم جاندار دا ہر قسم جاندار زندہ سر دیکھیں و تصریف ریاہ و صحاب او پتلو راتلو دا ہواگانوں کی ہواگانے لگیا دی گرزی را گرزی او طرف تو بل طرف بل و صحاب المسخر او پا غوریزو کی المسخر چی تابیری دا اللہ پا حکم زورن دی دیو تابیری بین سمای والارد پا مند آسمان او زمکہ کی پدی طول شیلو کی اتشی نے یاد کردی اتو آنو کی لآیات خامخا دلائل لی دا اللہ دا توحید خلی قوم دا قوم دا پارا یا قلون چی دا اقل نکار لی دا دا اللہ دا وحدانیت دلائل یو ان فی خلق السماوات والارض دویم واختلاف اللیل والنهار دریم والفلک سلورم وما انزل من السماء پینزم فاحیا بالارض شپگم وبث فیها من کل دابہ وم تصریف ریاح اتم و صحاب المسخر دا ات عقلی دلائل پا مسئلہ دا توحید نو دے پورے دعوت توحید اور ورباسے دلائل دا توحید اتر اوڑل او پرسالت باپ کے دا مسئلہ شورو دے دن توحید شورو کئی زکا دا پیغمبر دعوت کرے مسئلہ دا توحید بدے توحید بیان شو عقلی دلائل کہتے ہوئے ومن الناس نروس تو زجر مشرکین اتور کئی او بیابا ورپسی دے آیت نمبر 178 نا یا ایو الناس کلو مما فی الارض دا شرک فعلی تفصیل شروع ہوئی دا توحید پا زمن کے رد دا شرک نو دا شرک تفصیل بو کی خوش شرک فعلی اگر با وضاحت کی تفریب بو کنو نو درس میں انشاءاللہ پہنبان دیکھو اگر لگ وقت لی دا یا تونم مشکل دینو زکبا پدے بس
دلیل خبر ہے